Vi skal nu høre en optagelse fra et møde den 25. april 2007 med fagforeningens formand for 3F i Silkeborg, Christian Juhl, som efter at have vist filmen Globaliseringens Ofre, der handlede om faglige kamp i Malaysia, til at opnå overenskomst med arbejdsgiveren. Og så Christian Juhl, derfor der er blevet Enhedslistens nye folketingskandidat i Nordjylland, diskuterer med deltagerne i Enhedslistens offentlige møde om globalisering.
Det er på Enhedslistens vej, jeg griner lidt af det, fordi der er kasser. Og den her film, den hørte jeg om. Kan det være, at det er for 2 år siden på Enhedslistens landsmøde? Og det lød bare så spændende. Og siden da jeg sådan tænkte, at vi skulle, den vil jeg altså gerne se. Og hvad du så ellers vil fortælle om det, det ved jeg ikke.
Nej, det kommer på, hvor meget lyst de har til at diskutere.
Ja, men jeg regner med, at det er Christian Juhl, fra du er formand for 3F i Silkeborg. Ja. Og har du været med til at lave den der film? Nå, det har du lige fra. Og så er du også medlem af Enhedslisten.
Ja.
Er det noget med, at du vil prøve at komme i Folketinget?
Også. Ja, jeg har arbejdet i SIV i 15-20 år efterhånden. Og har blevet formand i 98 i Silkeborg. Og har arbejdet med internationalt arbejde i fagforeningen. Jeg synes, at den bedste ulandsbistand, man kan give, det er at hjælpe folk med at opbygge fagforeninger, så de kan slås for et ordentligt liv selv. Og hver gang man møder fattige mennesker, og de begynder at organisere sig, så sker der forandringer. Forandringer, som bliver ved med at være i det land, selvom så, at hvis man giver ulandsstøtte eller noget andet, at det stopper. Ja, så er den organisering og den viden om, at hvis man står sammen, så kan man forandre det samfund, man er i. Den bliver jo blandt de folk, som nu har været i det. Og det har været drivkraften bag det internationale arbejde i SID i alle årene, det er, at vi vil støtte de fattigste arbejdere rundt i verden. Vi har en idé om, at hvis arbejdspladser flytter fra Danmark, så flytter fagforeningen med. Fordi vi har en forholdsvis stærk fagforening, og som regel flytter arbejdspladser til de lande, hvor der er ingen fagforeninger, eller hvor der er svage fagforeninger. Det er hele globaliseringens idé, det er at flytte produktionen der, hvor man kan tjene sin mest mulige penge på det, man producerer. Et godt eksempel er hele tekstilindustrien, som vi jo nede på vores område har haft tusindvis af arbejdspladser af, som er forsvundet nu. Vi har 400 arbejdspladser tilbage i Silkeborg, og vi har haft 4-5.000, der var flest. Og den slags arbejdspladser, de er flyttet over til i øjeblikket i Vietnam, Bangladesh, Indien. Og det er jo fordi arbejdskraften er billig derovre. Og der er en halv dollar i timen en stor løn. Og så kan I selv regne ud. Vi kan også regne ud, hvad det koster. Sådan en skjort, som jeg har på, er den sandsynligvis lavet i Kina. Og det koster 35 øre at få den sendt fra Kina til Danmark. Så det betyder ikke en pind mere, det der med transporten. Det er den anden del af globaliseringen, det er, at transporten er blevet så billig, at man bare kan sejle tingene rundt i verden. Men det vil jeg prøve at vende lidt tilbage til. Bare lige en lille smule om den her film. I vil møde to personer, I vil møde mange personer, men to personer, som er meget vigtige. Den ene, det er Tian Chua, som er fagforeningsmand og aktivist, med en tillidsmandsring, som bygger fagforeninger op, også ude i de eksportproduktionszoner, hvor man ikke må have fagforeninger. Han deltager i politiske aktiviteter, er socialist, og har set i spjældet. Og i Malaysia, hvor filmen foregår, der har man en lov, der hedder ISA, Internal Security Act. Det er en gammel lov, som man brugte imod partisanerne og kommunisterne under det engelske koloniherredømme, og den beholdt regeringen, da de blev selvstændige i 50'erne. Det var så smart, og så kan man bruge den hver gang, man kan påstå, at nogen de truer landets sikkerhed, så kan man smide dem i spjældet. Tjern, han fortæller om, hvordan det foregår, og nogle fagforeningsfolk, de har siddet op til 16 år i spjældet dernede, uden nogensinde at være foran dommer. Det er lidt det, der ligger i den nye danske terrorlov også, at man skal kunne tilbageholde folk i længere perioder uden at sende dem foran dommer, fordi at hvis man synes, der er et eller andet, der truer et andet sikkerhed, så skal det være en mulighed. Så møder jeg en pige, der hedder Salma. Hun er cirka så høj her, med en rigtig stærk pige, og det kan I se, at når hun er her i Danmark, så siger hun som ikke så meget, hun har været et par gange her. Og det handler jo lidt om kulturen. De er muslimske i Malaysia. Og det vil sige, at hun holder sig lidt tilbage. Hun spiser ikke ret meget af vores mad. Skal bede 5 gange om dagen. Men når hun er dernede, så kan I jo selv prøve at vurdere om det. om der er nogle forskel på den måde at være fagforeningens kvinde på så herhjemme. Salma har arbejdet på det tidspunkt, vi tog film, optog filmen, det var i 2004, december 2000. Der havde hun arbejdet i 29 år sammen med 1200 kvinder for at få anerkendt deres fagforening og få lov til at forhandle overenskomst. 29 år. Hun fortæller sin historie, så den vil jeg ikke fortælle, men hun er stadigvæk fyret. Det fortæller hun også i filmen, men det har hun stadigvæk, at vi prøver at holde liv i hende økonomisk. Og moralsk, der skal hun nok holde til, for hun kører bare los sammen med sine venner deroppe i Penang. Vi har i Silkeborg arbejdet sammen med Tjan siden 97. Roskilde har arbejdet sammen med Salma siden 99. Og vi fandt så ud af, at vi begge parter havde kontakter. Og så gik vi sammen og lavede en del solidaritetsaktiviteter, især da Tjan sad i spillet. Og så udover det, så fandt vi ud af i 2003-4 stykker, at vi ville lave en film, fordi vi synes det var så to gode historier, der fortalte lidt om. Det er nemlig, den virksomhed, som Salma arbejder på, det har i en periode været Mærsks virksomhed, og det synes vi var særdeles interessant. Og så fandt vi nogle venner, der ville hjælpe os med at filmisere den film. Så tog vi det ud sammen med en fotograf og en filmmand, og så var vi fire aktivister. Og var derude i en uge, så gik vi hjem og bearbejdede det. Og vi troede, når vi kom hjem, så ville Danmarks Radio stå på spring og sige, hey, den vil vi godt have fingrene i. Så. Men vi har prøvet alle kanaler, og de siger, at det her det er propaganda, det duer altså ikke til dansk fjernsyn. Så nu bruger vi den til at tage rundt til de her møder, og da så at Enhedslisten ville lave grænseløs god løn, altså kampagnen omkring globalisering, så sagde jeg, vil I bruge den, så står den til rådighed, og vil I bruge mig, så står jeg også til rådighed. Og det vil sige, at jeg har været rundt i nogle fagforeninger, men jeg har især været rundt i nogle Enhedslisten afdelinger her op til kampagnen og give lidt inspiration til det. Vi har brugt den meget i fagforeninger, fordi det er vigtigt, at fagforeninger og tillidsfolk, de lærer, at verden er stor, og at arbejdspladserne, de flytter bare, som det passer dem, og vi kan ikke nytte, det kan ikke nytte noget, at vi lader os blænde af Dansk Folkepartis propaganda. Faktisk mener jeg, at internationalt solidaritetsarbejde, ud over at have den gevinst, at vi hjælper nogen i den tredje verden, og får hjulpet de søstre og brødre, vi har rundt omkring, også får ammunition til at vaccinere tillidsfolk, almindelige arbejdere, venner og bekendte imod Dansk Folkepartis propaganda. Netop fordi, at når først de har hilst på nogen, der har kæmpet på samme måde som dem, når de først de har set, at der er en sammenhæng mellem den danske klassekamp og den klassekampen i Asien osv., så er det, ja, de ganske uimodtagelige på den der meget nationalistiske propaganda, og vil sige, at vi skal være os selv nok og lukke af og smide i fremmøde med den her tid. Så derfor bruger vi en meget i fagforeninger. Vi har været ude til, jeg tror, 50-60 møder med den her i fagforeninger og på skolerne. Vi har været på sommerlejren, Enhedslisten og kommunisterne på sommerlejren. Vi har været i Socialdemokratiet, vi har været i SF. Vi har været mange steder med filmen, og det ser ud til, at den kan skabe debat. Men jeg vil ikke bruge ret meget mere tid på den, fordi den fortæller meget sin egen historie, og så kan vi bagefter prøve at diskutere lidt. Nu prøver jeg så at se, om jeg kan få en del.
Det er den første lørdag i december 2004. Trommerne markerer starten på en sejrsfest for hundreder af ufaglærte kvinder på den anden side af kloden. Men kvinderne har ingen sikkerhed for, at det her er afslutningen på deres over 29 år faglige kamp. Vi er i det islæg.
Hvad er det? Det er den skinbarligste propaganda. En city er kommeren til. Men siden der er der jo sket det, at vi altså Salma fortsatte arbejdet. Og da hun ikke fik sit arbejde tilbage, så sagde hun, Labour og Source Center skal ikke kun have kontor nede i Kuala Lumpur, de skal også have oppe i Penang. Så hun indrettede et lille værelse, hun havde til kontor, og så går hun rundt til de andre fabrikker og siger, se, vi har fået ret til at forhandle, vi har fået en fagforening. Det kan I også skaffe jer. Det er sådan et stort område, hvor der er masser af multinationale selskaber. Og så bruger de deres eksempel på netop at få organiseret folk og få opbygget nogle fagforeninger derop. Og siden da, det har det der kontaktpunkt, vi har hjemme, så sagt, okay, vi behøver ikke afgøre det, når nu er det afgjort derude. Det danske kontaktpunkt har ikke haft ret mange klagesager over multinationale selskaber. De har haft to. Den ene, det er den her. Den anden, det var en klage over svind. Det var vores internationale sekretær i SID, som sagde, at vi må have klage over dem, fordi de behandler ikke folk ordentligt ude i verden.
Og så sad jeg på, hvad hedder han, Jørgensen, Poul Jørgensen op i Tvind, han sagde, da de fik det her vokset en Tvind, ja, det er jo en, det er en landsby oppe i Vestjylland. Jeg kender ikke til noget til Tvind. Jeg har en hel masse skoler her, men andet har jeg ikke. Og den faldt til jorden, fordi blandt andet det ikke var ordentligt forberedt. Ellers har de ikke haft nogen klager overhovedet. Det kunne ellers være interessant at bruge det lidt mere offentligt.
Hvad er det, du siger, det er?
Et kontaktpunkt, det er OECD. De har nogle retningslinjer, der hedder, at hvert land, som er tilsluttet OECD, skal have det her kontaktpunkt. Og i kontaktpunktet sidder der en regeringsrepræsentant, en fagforeningsrepræsentant og en arbejdsgiverrepræsentant. Og hvis de multinationale ikke opfører sig ordentligt ude i verden, så kan man klage til det kontaktpunkt. Altså når Mærsk ikke opfører sig ordentligt, ikke vil lade dem organisere sig. Det står jo i FN's retningslinje, at man skal have ret til at organisere sig, frit at forsamle sig, ret til at forhandle og sådan nogle ting. Det er jo grundlæggende rette her, som alle bør have ifølge FN's regler. Og det betyder, at hvis vi har multinationale selskaber med sæde i Danmark, så har vi ret til at klage til kontaktpunktet i Danmark. Mange af os mener, at det er ingenting værd, men det er jo et forsøg på at sige, at de skal opføre sig ordentligt op og følge nogle retningslinjer. Det er det, Anna og Roskilde folkene gjorde. Klage til det her kontaktpunkt og prøve at køre den sag i flere år. Det var ret afslørende, så fik vi også prøvet det system med. Mm-hmm. Jeg tror mere på den der idé med at støtte direkte, og så have så direkte samarbejdslinje som muligt, og så hjælpe med penge til aktion og aktiviteter der, hvor man nu er. Det tror jeg er en rigtig måde at gøre på. Og så kvinderne i Roskilde, som arbejder på Mærsk Medical, de lærte jo også meget af det. De har været en tur derude og hils på de her folk, for en vildt chokeret over, at man skal stå pænt og banke på direktørens dør og vente til han siger, nu passer der ham at komme ind. Den der underdagen herovre for ledelse og sådan ting, den var de jo overrasket over, for de gik jo bare ind gennem døren og sagde, hey, vi skal have en forhandling. Og de her tillidsfolk og de her overenskomst, de havde det hele. Og det var faktisk på et tidspunkt lige ved, hvad de danske KRD'ers indsats over i Roskilde, der gjorde, at de fik deres ret til forfølgelse. For de mødte op nede ved Mærsk og sagde, vi vil have et møde, vi vil ikke finde os i det her. Anna nævnte også lidt i filmen, at der var nogle forhandlinger. Og så i stedet for, at direktøren var ved at sige ja, men så i stedet for, at Mærsk-ledelsen i Danmark sagde, okay, fint nok, så får det en overenskomst, så fyrte direktøren ud med langs af. Men det der er spændende ved det globale, det er, kan vi række hånd over grænser? Kan vi udvikle den internationale klassekamp til også at gælde på tværs af grænser? Karl Marx sagde det jo for 1.500 år siden, at arbejder i alle lande foreninger, at det burde jo være vores hovedlinje, men det har det jo ikke altid været, og det er slet ikke de fagbevægelser. Men der er nogle enkelte ansatser, som er gode. Ja. Har I nogle spørgsmål til selve filmen? Ellers vil jeg prøve at sige sådan lidt mere overordnet om fakta, om hvor galt det ser ud rundt i verden, og hvad der egentlig ligger bag ved, at vi fører sådan en kampagne, fordi det er sådan set også en politisk kampagne, Enhedslisten har sat i gang. Skal vi springe over til det? Hvad siger I til det? Det gør vi så.
Ja. Jeg var lige det, altså på et tidspunkt sagde du den her ret til at danne en fagforening her i landet, er en selvfølgelighed. Ja. Og det er jo også rigtigt, men det er jo ikke så længe siden i virkeligheden, at det ikke var en selvfølgelighed, selv her i landet. Nu er du selv formand for 3F i Silkeborg, og Amtsmændens Fagforening i Frederikshavn, den blev stiftet i 1906.
Ja.
Og den blev stiftet, fordi Havnearbejdernes Fagforening støttede en gruppe mennesker, som lavede Arbejdsmændens Fagforening i 1906. De der 10-12 mennesker, der dannede den fagforening, de blev sortlistet på samme måde, som man bliver nu i Malaysia i dag. Min farfar var en af dem, og han kunne ikke få arbejde i Frederikshavn. Han var sortlistet, fordi han var med til at stifte den fagforening. Det gik 2 år, hvor de ikke kunne få arbejde. Men de led ingen økonomisk nød, fordi Havnearbejdernes Fagforening betalte disse familiers underhold i den tid. Så kan I jo sige, hvorfor i verdens rige lande havde man så ikke forbudt Havnearbejdernes Fagforening? Det kunne man ikke. De var så vigtige, de mennesker. Frederikshavn by, det er jo en by, hvor man skal importere og eksportere varer. Træ fra udlandet, ikke? Og vi skal have landbrugsprodukter ud. Så hvis havnearbejderne de bare strejkede, jamen så gik hele erhvervslivet i stå i Frederikshavn. Derfor var det dem, der brød isen og fik skabt muligheden for, at der kunne blive, blive arbejdsmændens fagforening i Frederikshavn. Men prøv at tænke på, 1906, det er jo ikke så forfærdeligt længe siden. Vi tror, det er en selvfølge, at vi har de faglige rettigheder, vi har. Det, har, det er det ikke. Det er en daglig kamp at få lov til at fastholde dem i. Men det, jeg godt vil med det her, Christian, det var at spørge dig efter. Kan man ikke forestille sig, at det også var muligt for ude i disse lande at få sådan et fagretsligt system, som vi har her, hvor der er overenskomstforhandlinger på højt plan og sådan ned igennem systemerne? Kan man ikke forestille sig, at man kunne kæmpe for det på en eller anden måde?
Vi har haft en del af folkene derude på studiebesøg i Danmark, netop for at sige, er der noget, vi laver, som vi kan lære her? Fordi det ville jo være helt tåbeligt, hvis det skulle tage 100 år for dem og få det samme rette her som os. Så vi er nødt til at hjælpe til, at vi kan skyde genveje nogle veje. Og en af de steder, hvor de er interesseret, det er uddannelse, og det er det fagretslige system. De splitter deres, via det der statslige system, som vi kan se, så bliver fagforeningen splittet op, og de skal godkendes af staten, før de overhovedet må underorganisere. Og det kan tage 2 år at få anerkendt, at man må begynde at indsamle underskrifter, og få anerkendt sit navn og det der til. Og sådan nogle ting skal de have væk først. Men de kunne høre ham, da han sagde, nej, det går ikke. Det skal ikke være for meget frihed, ligesom i Danmark og i England, hvor fagforeningerne gør, hvad der passer. Nu ved han jo ikke rigtig, hvordan det er i Danmark med fagforeninger, fordi der er også begrænsninger på. Men der er langt endnu. Alene det, at de ikke må lave landsforbund. De må kun lave små fagforeninger på en arbejdsplads. Og så må de fagforeninger have et løst samarbejde i LO. Man må ikke lave et forbund af gummiarbejdere, som organiserer alle på krydsetsværelser. Det er forbudt at lave en fagforening i elektronikindustrien, fordi den er afgørende for landets økonomi. Og der er man så i sådan nogle eksportproduktionszoner, hvor man ikke betaler skat, hvor der ikke er miljøregler, hvor fagforeninger er forbudt, og hvor arbejdsgiveren som regel får lov til at bo gratis i lokalerne på jorden i 9 år. Og så når de 9 år er gået, så ændrer de navn, så begynder de forfra at søge en gang til, at så får de lov til at bo 9 år. Hvis ikke nabolandet har tilbudt dem nogle penge under bordet for at få lov til dem. Det er helt vildt. Der er 100.000 arbejdere rundt i verden, som arbejder i eksportproduktionszoner. Fordi de tror på, at det giver udvikling. Men når de ikke må lave fagforeningen, når det ingen regler gælder, jamen så bliver de jo holdt nede. Og der, det er den der nyliberale idé. Jamen bare der er økonomisk vækst, så skal der nok blive lidt mere lighed. Men det er jo ikke rigtigt. Så derfor, vi prøver jo på, og netop at lave internationalt solidaritetsarbejde. 3F bruger om året 45 millioner på solidaritetsarbejde rundt i verden. Til uddannelse, til opbygning af fagforeninger og sådan ting. De 35 af dem, de kommer fra Danida, fordi vi igennem årene har opbygget så meget kapacitet, at vi faktisk er fuldt på højde med de største uddannelsesorganisationer. Men vi blev beskårne i det her år, og det er ikke fordi vi blev dårlige til, det er fordi få regeringen siger, det er erhvervslivet, der skal have penge i stedet for. Eller at give støtte til erhvervslivet, som så kan bygge en fabrik derude, end at give støtte til fagforeninger. Vi har sagt, at det skal følges af, hvis det giver erhvervsstøtte, så skal der også altid gives fagforeningsstøtte, fordi det er vigtigt at bygge fagforeninger op samtidig med fabrikkerne. For nylig havde vi et godt eksempel i Tjekkiet. Lego er ved at flytte til Tjekkiet. Så sagde vi fra 3F, vi flytter med. Så mens de byggede fabrikken, så begyndte vi at hjælpe fagforeningen med at uddanne nye tillidsfolk og uddanne folk til, hvordan man kunne køre en fagforening ind på fabrikken. Sådan nogle projekter er ikke ret dyre, men det giver et kæmpe resultat bagefter, ved at folk så siger, her bestemmer vi. Og så kan man skyde genveje, så vi ikke skal igennem det samme, som vores bedste folk har.
Jamen, det var med hensyn til lige præcis med det med, om folk egentlig talt ikke herhjemme, altså folk, der har en vis formue, ikke? Igennem de der investeringsforeninger, som hele tiden skifter taktik med, hvordan de investerer. Først starter de med at investere i landet, så de kan få infrastrukturen op og køre. Derefter udvælger man nogle såkaldte sikre virksomheder, ja, som man så kanaliserer penge over i. Det vil sige, altså der, jeg tror ikke, er det ikke rigtigt, at der er mange danskere, der ubevidst igennem deres bank, altså går ind i sådan en investeringsforening, som kanaliserer penge ud, altså hvis det nu er en af de der grupper, der har Asien, eller det er også Østeuropa, ikke også, og Mexico, Brasilien, det der.
Også via pensions...
Ja, pension, ikke også?
Fonden, ja. Altså, det er det. Og der er jo heldigvis de senere år kommet pres på for at lave nogle etiske regler for investeringer.
Yes.
Plus Frank Aaen har jo været rigtig god til dem sammen med sine kritiske aktionærer at købe en aktie i et firma, og så møde op generelt sammen og skælde dem ud.
Mm-hmm.
Og det var noget 3F lavede blandt andet i sammen med amerikanske fagforeninger over for Mærsk, hvor de så købte en aktie, og så sagde de forsvinder, vores chauffører, de bliver skudt. Nogle af dem, de kører for Mærsk, og de må ikke have en overenskomst. Hvad er det her for noget? Så forklarer de, hvor galt det stod til i Mellemamerika. Og det er jo en af måderne at reagere over for det på dem, for det er rigtigt, det, de der kapitalkoncentrationer, det er jo også nogle gange bankpenge, og det er pensionsfonde penge, som vi lidt selv har indflydelse på. Men de værste, det er de der nye kapitalfonde, som for eksempel overtog TDC. Det er multistore koncentrationer af penge, som går ind og er så grådige, at de inden for et par år vil have hele deres forretning tilbage igen. Det er ikke en langsigtet planlægning. Og det er derfor, så sælger de alt det gode, for eksempel i TDC. Og så fjerner de alt det, der ikke dur. Og så skipper de sig af med det igen, når de først har taget alle pengene ud. Ligesom Dyrmose fik penge for, ikke? Han fik bare en dusør for det. For den store sum, den går over til de der amerikanske kapitalkoncentrationer, som står egentlig bagved. Og de bruger aldrig deres egen penge. De siger, vi vil gerne købe den virksomhed. Og så siger de til en bank, vi vil gerne låne penge til at købe den. Og så går de ind og tømmer den for værdier, og så siger de farvel og tak. De er så grådige i deres måde at omsætte penge på, og vil tjene penge på, at vi har aldrig set noget mere indtil. Og det er derfor sådan en som Nyrup, han udgiver en bog her i den her måned omkring kapitalfondene og deres glubende appetit på at score profit. Han har set, hvor galt det her kan gå, og han siger, det er en trussel for alle landets økonomi, fordi de er så store, at de kan ryste selv Tyskland og Frankrigs økonomi, hvis de virkelig tager fat, og det går galt. Så derfor er der noget, der er værd at lægge mærke til.
Men det er bare tårligt ved, der så jeg lige præcis, hvordan ikke Goldman Sachs, de hedder, i Indonesien lavede det nummer, at de simpelthen så spekulerer mod den lokale valuta. Godt nok giver man, hvad det hedder, lønforholdelser på 25%, men samtidig så ser man sgu spekulere imod den lokale valuta, så reelt så får de en inflationsrate, som æder den her lønforholdelse op, ikke også, og så plejer de til med at have med gældsat landet op over begge ører, ikke? Så er det en ja, de går ind og så mere eller mindre begynder at administrere for dem, og så siger at nu skal de opføre sig ordentligt, ikke? Selvom det ene tæt af skurken er Goldman Sachs, ikke? Og der blev nævnt noget med, at der er 167 personer i den ledelse, der har en større indkomst om året end hvad det hedder, bruttonationalprodukt. Det var i Nigeria, de sammenlignede med, ikke? Det var fuldstændig vanvittigt, ikke? Så bare, og der forstod jeg allerede dengang også, at det de sagde med nogen.
Men der sker nogle koncentrationer i de her år, som man tror, det var. Og det er ikke gamle firmaer, altså familiefirmaer, eller banker, der vokser så store. Det er de der kapitalfonde, som bare nærmest, altså de går ind, risikerer næsten ingenting, tager værdierne ud, videre til næste. Og sådan kan I se, især statslige firmaer, der bliver privatiseret, dem napper de, for der er jo ophobet masser af værdier, for eksempel telefonselskabet. Det er jo helt vanvittigt. Postvæsen vil vi komme til at se i de kommende år. De er jo blevet gjort klar til at blive privatiseret og sat på aktier. Og der vil også komme nogen tømme værdierne, og så er der noget skræmmende tilbage. Og så må vi selv til at gå og lappe på det. Fordi vi skal jo have postvæsen. Vi skal jo have telefonvæsen. Vi skal jo have noget af det der kommunikation. Men de har bare så stjålet de værdier. Det er direkte teori med hjælp fra politikerne, fordi de privatiserer det, og samtidig så sælger de det til en slik for at komme af med. Det er en uhyggelig udvikling, der er bag facaden. Jeg vil prøve lige at rende lidt kort ind. Vi vil prøve at tage nogle temaer op, som vi, altså delvis bruger jeg det i fagforeningen, men delvis har vi aftalt i indlægslisten, at vi skulle prøve at se, om vi kunne skabe noget debat omkring de her ting. Og også hvis I har lyst til at gå på gaden, at det kunne være nogle temaer, der var værd at tage op. I har garanteret masser af multinationale selskaber også i jeres firma. Jeg vil gætte på, at langt de fleste de er udenlandsgrejt, dem I har op, trods alt. Bare lidt om fattigdom. Man måler fattigdom i to tal. Det der er absolut fattigdom, det er mennesker, der lever for $1 om dagen eller mindre. Og så fattigdom, det er dem, der lever for $2 eller mindre om dagen. I 90, der målte man, at cirka 1,5 milliard mennesker lever i absolut fattigdom. Det var omkring 20% af klodens folk. I 2000, der var der mellem 1,1 og 1,2 milliard. Det er jo selvfølgelig en lille forbedring, fordi der er kommet flere mennesker til. Og så er det en kunst i sig selv at holde det ned på det der niveau. I 2000, der var der 45% af hele klodens befolkning, der levede for $2 eller mindre om dagen. 45%. Det er næsten halvdelen. Det er et vanvittigt stort tal. Og FN har sat et mål, at de absolut fattige, det tal skal ned på 0,8 milliarder i løbet af 2015. Og med det tempo, vi er på i øjeblikket, der når vi det ikke. Når I er dem her, vil have tallene. Ellers kan jeg sende den til jer, så kan I have fremtiden. Tallene er begyndt at falde, lige så roligt. Det skyldes blandt andet, at Kina er inde i en voldsom økonomisk vækst. Og det vil sige, folk i Kina, store grupper af folk i Kina, tjener mere, end de gjorde før. Men der er nogen, der går den anden vej, det er Latinamerika, og det er Rusland. Der er ved at ske et eller andet i syd og det sydlige Mellemamerika. Nemlig de steder, hvor de har smidt de mest konservative. Venezuela, Brasilien, Chile og nogle af de lande der omkring, som nu har valgt sig, Bolivia, som nu har valgt sig socialistiske eller venstreorienterede regeringer. De begynder at bruge olien, de begynder at bruge landets rigdomme til at hjælpe de fattige. De begynder at give fattige skøder på deres hus. De begynder at handle med hinanden indbyrdes, så de ikke er afhængige af USA. Det er det største sociale og politiske eksperiment, vi har set i mange år. Og det er voldsomt inspirerende. Og skulle I have lyst til at diskutere videre, når det engang bliver vinter igen, så prøv at invitere Kenneth Hård eller nogle af de andre, som har rejst derovre, Dragsted herovre, fordi de har blandt andet også en film fra Venezuela, og de kan fortælle om, hvordan det der sjove, spændende eksperiment, der er dernede nu. For det er virkelig interessant, fordi de udfordrer USA på det groveste, og har lavet deres eget økonomisk samarbejde dernede, og siger, vi vil ikke være med i jeres marked, vi har vores eget. De sender olie på markedet til de fattige i USA, og så siger, her er billig olie, men det er kun de fattige, der må købe det. De sender det til Cuba, de sender det til nabolandene, og så siger, vi skal have sådan, at alle kan være med, og alle kan leve et ordentligt liv. Der bruger de virkelig de samfund til gavn for de fattigste. Knud Vilby, som er en af de dygtigste danskere, som ved noget om det her, det, han har skrevet en lille bog. Han har skrevet mange bøger, men den her er den meget interessante bog. Den kalder han Kampen mod de fattige, og den skrev han for en 3-4 år siden. Og han siger, at det er en kamp mod de fattige. Vores ulandsbistand virker i dag mod de fattige. Vi sender godt nok nogle penge til de fattigste lande, men vi skovler mange, mange flere penge tilbage. Især i renter af de lån, nogen har fået på et tidspunkt i opgennem historien, i de fattige lande, og det vil sige, at de betaler mere af på lån, end de får i ulandsbistand. Og det er jo næsten ikke til at bære. Han siger, at verden er som et kapløb. Om morgenen der løber der 100 mennesker, der løber om kap. De løber i bare tæer. Og når jeg løber 2 timer, så siger de, de 20, der er forrest, de får et par løbesko at løbe i, og så løber vi et par timer mere. Og det ser ud til, at de fleste med løbesko, de har bedst ved at klare sig på de her stenede veje, det er jo ikke til at komme frem. Så siger vi, de 10, der kommer først i mål efter de yderligere 2 timer, de får så en cykel at køre på, og så ser vi, hvordan det går de næste 2 timer. Og de 5, der når først i mål efter de 2 timer, det er alle sammen nogen på cykel. De får en bil at køre i. Og de andre med bare tager, de bliver længere og længere i bag. Det er sådan, det foregår med de fattigste lande og de rigeste lande. De rigeste lande, de galopperer det ud af, fordi de stjæler alle rigdommene, og de fattigste sakker længere og længere bagud. Jeg synes, det er en god sammenligning at have, og så sige, det er sådan, verden udvikler sig i øjeblikket, netop fordi, at det der jagt på profit og jagt på værdierne fra nogle firmaer og nogle lande, det er det, der ødelægger det hele. Der er ingen solidaritet indbygget i det fri marked, det store globale marked. Og vi skulle jo ellers kunne. Vi producerer i dag på 2 dage, hvad vi producerer i hele år 1900. Så vi kunne arbejde 2 dage, og så havde vi en levestandard som i år 1900. Men vi er knoklet løs, som bare pokker, så vi skulle jo også kunne generere nogle værdier, som så kunne deles med folk i sin hylde. Man regner med, at cirka hver 25. år, så fordobles økonomien, altså verdensøkonomien. Så der er jo sådan set nok. Lad os så sige, at vi vil blive her, hvor vi er nu, og alt hvad vi forbedrer økonomien med, det vil vi så løbende forære de fattigste, og det var 45%, ikke? Det vil sige, om 25 år, så har de 45% alene i det, vi har foræret dem, fået lige så meget, som vi har fået. Og så der er kæmpe kapacitet til at gøre noget ved den ulighed og skævhed, der er. Men hvis vi skal afskaffe sult, og vi ikke vil gøre andet end det, vi gør i dag, bare sætte lidt til at betale nogle almisser, så vil det tage 130 år at afskaffe sult. Det siger FN. 130 år. Det er noget, vi kunne gøre inden for en femårig periode, hvis vi ville. Hvis vi ville bruge vores værdier, vores store lager af fødevarer osv., vores store ekspertise i landbrug osv. Vi gør det modsat. Vi gør de fattigste afhængige af de multinationale selskaber, for eksempel dem, der har sprøjtegiften, dem, der har gødningen, dem, der har de gensplejsede afgrøder. De bliver dybt, dybt afhængige i de her år af de multinationale, og lige så langsomt så skruer de bare prisen op, fordi så har de jo folk der, hvor de skal have. Uligheden mellem landene vokser, uligheden i landene vokser, og der er kun to eksempler inden for de sidste 25 år på, at der sker det modsatte, nemlig Canada og Danmark, og de mindskede uligheden i landet fra 79 til 97, og det er ifølge FN. Så fik vi her for nogle år siden en borgerregering, og nu er uligheden begyndt at vokse igen. De har sikkert lagt mærke til det. Et godt eksempel er, at nu kan vi begynde at se boligløse gå på gaden. Det så vi ikke i mellem 70 og 90, i hvert fald ikke i det omfang, som vi ser det i dag. Og uligheden, altså indkomstforskellene mellem verdens rigeste 20% og verdens fattigste 20%, den er blevet fordoblet i løbet af de sidste 40 år, altså siden 1968. Der er blevet en dobbelt så lang afstand fra den fattigste til den rigeste femtedel. Så det går, det er jo rigtig fremskridt. Så var der mange af os, der sagde, det har I sikkert også sagt, nå, nu faldt muren i 1989. Tænk, hvad vi kan bruge alt det militære isenkram til. Vi kan lade være med at investere mere i det, og så kan vi begynde at bruge det til at udjævne verdensuligheder med at skabe ordentlig forhold. I 90, da muren faldt, der brugte verdens lande 1.000 milliarder US-dollars om året, samtidig med, at der brugte de 60 milliarder på ulandsbistand. Så var der nogen, der siger, kunne vi ikke halvere det, og så flytte de 500 milliarder over på bistand, så kunne vi da rigtig få noget i gang i det. Og det ville jo være, det ville være en 8-dobling af ulandsbistand. Og nogen sagde, jo, det gør vi, og vi begyndte at skære ned på militæret, og i 2002 var vi nede på 800 milliarder, men det brugte landene internt til at bygge veje og hus og købe fladskærme og firehjulstræk og sådan noget i stedet for. Og bistanden faldt samtidig. Der var nogle få undtagelser, nemlig også Danmark. Det var under blandt andet de socialdemokratiske regeringer. Vores regering sagde okay, og nogle få andre sagde okay, og de lod ulandsbistanden stige. USA og de andre, de lod den falde. I Danmark, der ser vi sådan her ud, at vi har cirka brugt lige meget til ulandsbistand, til ulandsbistand og militær i 90'erne. Så her i 2005 målte vi igen, og der var vores bistand faldet, for der havde vi også fået en kald til ord, som ikke synes, det er interessant at bruge bistandspenge.
Hvordan hænger det sammen med det, du sagde før, med at ulandsbistanden ikke rigtig virkelig?
Ulandsbistanden er ikke stor nok. Den er ikke engang stor nok til at betale gælden, altså renterne på den gæld, de har ulandene. Der er masser af banker, for eksempel Verdensbanken, der låner penge ud til de fattigste lande. Og de skal jo betales tilbage. Og det vil sige, når Danmark giver bistand, så håber vi jo, at de kan bruges til at bygge skoler for, eller udvikle de lokale samfund, eller fjerne sult, eller sygdom, eller et eller andet. Hvad nu man bruger det?
Bilaterale aftaler, der fører med, altså, er det så ikke Danmark, der tjener mest på det?
Jo. Men regner med, altså for det første, så er det det med renterne, der skal betales hele tiden. Og rentebyrden for mange af de lande er større end det, de modtager i bistand. Udover det, så arbejder vi i Danmark med det her returkommission. Erhvervslivet går aldrig ind i ulandsbistand, uden at de har en returkommission på omkring 50%. Og det vil sige, at hvis de investerer 5 millioner, så regner de med at få de 2,5 millioner tilbage for tjenest. De har det ikke gjort. Og det vil sige, på den måde så er det sådan et kørerundsystem, hvor man prøver på at skove lidt tilbage til sig selv. Både renteproblemet, men så også det der med, at det går tilbage.
Men hvordan ser man så på de tal? Altså, er det så kompliceret på det? Altså,
om det er...
Jamen, altså, hvordan ser man på de tal?
Altså, nej, det er det brutto-tal. Vi sender 15 milliarder, og der er så ikke taget stilling til, hvor meget der ryger tilbage til Danmark overhovedet. Det er brutto-tallene, som var på det danske statsbudget. Der var sat 15 milliarder til militær, og 15 milliarder af til bistand. I 97. Og dengang havde vi sat et mål på, at 1% af Danmarks bruttonationalprodukt, det skal bruges til bistand. Men man så regner i bruttotallet af, man regner ikke med dem, der kommer tilbage, for så skulle man nok op på 2%, vil jeg gætte på, for at netto at give 1%. Men der var faldet bruttotallet til 10 milliarder i 2005, og den er ved at falde videre.
Emil, jeg har hørt, at man nu bruger 20 milliarder på militæret om året.
De her tal har ændret sig væsentligt siden, at vi skulle på eventyr i Afghanistan og Iran. De internationale tal er virkelig eksploderet, fordi hvis man regner med, at USA bruger nede i Irak i øjeblikket, det er, vi ved det ikke præcis, men det er svimlende tal, der bliver omsat derinde i Isenkram, militær Isenkram og alt det aktivitet derinde. Det er virkelig, virkelig store. Det er så store tal, at man regner med, at det faktisk, hvis ikke der var nogen, der holdt hånden under USA, så var det hele USA's økonomi, der er truet af de store udgifter. Her kan I se, hvordan det går igennem de år, vi kan huske i hvert fald. Vi gik fra 1,06%, og nu er vi nede på 0,8%. Udover det, så er noget af ulandsbistanden flyttet fra rigtig solidaritetspenge til erhvervsstøtte. I gamle dage er det jo sådan 50-50. Det halve af ulandsbistanden blev givet til solidaritetsprojekter og det andet til erhvervsstøtte. Men de synes jo stadigvæk, det går godt. De borgerlige, både Anders Fogh og Sørenes. Anders Fogh siger, at vi er stadigvæk i første division. Der er ingen om til at være her, det er det. Og Ole Sørenes siger, at selvom sådan er faldet til 0,8%, så er det 0,8% af et større tal, så det er samme beløb stadigvæk. Og I skal ikke komme og sige, at Anders Fogh, han er en følgeaptikal. Rent faktisk sker der det, imens den falder i Danmark, så er den stegen i England og USA, fordi England og USA har indset, det er nødvendigt at give bistand igen. Og deres bistand stiger i de her år. Og Anders, han går lige direkte imod strømmen. Det er tankevækkende det her, og det burde være gode argumenter, både til en kampagne, men også til en valgkamp. Vi har ellers haft enighed om bistand i mange år, fordi at vi har sagt, at Danmark bliver aldrig nogen militær magt, vi kan aldrig gøre os gældende på andre måder, end at have gode venner rundt i verden. Og det betyder, at vi har brugt bistand som en blød sikkerhedspolitik. Det betyder, at hvis vi gav bistand, hvis vi viste solidaritet med landet, jamen så ville de også handle med os, så ville de samarbejde med os, og så ville de ikke begynde at angribe os i den forstand. Og det er sådan set en meget positiv tankegang. Og det er sket fra forskellige fløje i politik i Danmark. Nogle gør det humanitære grunde, altså kristen pligt, at vi skal hjælpe vores næste og de der ting. Andre gør det politisk solidariske grunde, det er nok mest venstrefløjen. Og så er der andre, der har gjort det sådan af nøgterne udenrigspolitiske grunde, og andre igen af erhvervshensyn, fordi de siger, hvis vi kan putte nogle penge i et land, så kan de blive rigere, og så kan de begynde at købe vores varer, og på den måde, så kan vi så få det tilbage igen. Og så har vi fået en grim tendens på det sidste, fordi der er ikke enighed længere. Vi har fået et parti, som har stor indflydelse på regeringen. De siger, kan vi ikke handle lidt med det her? Hvis nu vi siger til landene, tag alle jeres forbandede flygtninger, og så giver vi noget bistand for hver flygtning, I tager. Og I går næsten gæt på, hvem der siger sådan noget til. Og det er begyndt at blive praktiseret. Hvis landene vil beholde deres flygtninger hjemme, og ikke sende dem herop, så giver vi dem nogle bistand. Det er ganske utiltalende politik. Da jeg var ung, der var der meget moderne at være ude som ulandsfrivillige via mellemfolkelige samvirker, sådan ude et år eller to, lærer noget ude i Afrika eller i Sydamerika, om hvordan de fattigste levede, hvordan at man så kunne gå ind og være lærer, eller hjælpe med at bygge nogle brønde, eller nogle byer op, eller nogle andre ting. Så kom man hjem med en meget større forståelse af, hvordan verden hængte sammen, hvordan det var derude, hvor folk rigtig var fattige, hvordan verden så ud i øvrigt og kulturen osv. Og det vil sige, at det kom rigere mennesker hjem. Mennesker, der var meget mere værd for det danske samfund. Og det vil sige, at alle vi sendte ud, det var en kæmpe investering for os. Vi fik virkelig åndelig og kulturel rigdom hjem. Og erhvervslivet var vilde efter de folk, der havde været ulandsfrivillige. For de var gode ledere, de var gode folk i virksomhederne, fordi de havde nogle forståelse af nogle større sammenhæng. I dag siger Anders Fogh, det er da sådan set lidt pjat at sende unge mennesker ud til sommeren. Han vil hellere have, at vi fordobler antallet af unge mænd, vi sender ud, for eksempel ned i en containerby med pigtråd om ned i en ørken, og så kan de få 2 års erfaring dernede. Men erhvervslivet er ikke så vilde med de der folk, der er psykisk er nedbrudt og blevet meget ensrettet af det der mærkelige liv blandt sig selv og ude i en farlig verden, hvor alle synes, at de vil skyde på dem. Og det har han ikke fattet, det der med, at der er 2 forskellige måder, at unge mennesker kan få erfaring på. Og den ene er 100 gange mere værd for vores eget samfund end den anden.
Man har jo argumenteret for, at de der nede i Irak udfører en masse reparationsarbejde. Men jeg har læst, at det har kostet det danske samfund 2 milliarder at have soldaterne dernede, og der er kun blevet repareret for 14 millioner. Og samtidig så er der sendt 700.000 mennesker på flugt dernede.
Ja, jeg tror, du har ret i det tal.
Det er lidt underligt. Det er en lidt underlig måde at yde ulandsbistand på.
Men jeg tror, det er sådan en noget, som PR-folk inden for militæret har fundet nu af. Vi må nok hellere, når nu vi er dernede alligevel, prøve at lave et eller andet, som kan gøre, at de husker os for noget godt. Og i hvert fald, som gør sig godt i medierne herhjemme, hver gang vi skal skrue militærbudgetterne op. Jeg tror, der ligger nogle helt kyniske overvejelser bag det. Fordi prøv lige at tænke på, hvis et landsby reelt skulle synes godt om, at nogle danskere kom derned. Hvis de samme danskere nogle måneder forinden har været med i en besættelsesstyrke, så tror jeg, at tilliden til dem næsten er uoverstigelig. Det kan per definition ikke være en besættelse. Prøv lige at tænke på, hvis tyskerne over 2. verdenskrig her havde sagt, jamen vi må hellere gøre noget godt for danskerne, så de husker os for noget godt. Jeg tror, det ville være fuldstændig umuligt at overvinde den barriere. Det tror jeg.
Det, så skulle du bare se nogle fine kanonstillinger, de har bygget til os herude. Ja, det er herude syd for byen. Dem kan folk komme ind og se ganske gratis.
Men de kommer aldrig væk. Det var en økonom, der Keynes. Der kom vi tilbage til det, du spurgte om. Han sagde, det er en socialdemokrat, og han sagde blandt andet, at vi skal sørge for at have nogle stærke offentlige sektorer, fordi at den fri markedsøkonomi, altså liberalistisk økonomi og kapitalisme, det vil altid svinge. Og når de svinger ud i yderpunkterne, så vil der være krise, og der vil være mange, der vil komme i klemme. Hvis man kan have en stærk offentlig sektor, så vil den kunne afbøde de der sving. Fordi så kan man så udvide beskæftigelsen ved at bygge boliger, eller lave flere skoler, eller ansætte flere lærere, og passe de gamle noget bedre i en periode, hvor der er mange arbejdsløse, så kan vi lade dem gå ind igen, når der er meget brug for det. Den kan altså bruges til at afdæmpe kriserne. Han så allerede dengang, hvad der er ved at ske. Nemlig, at den økonomiske aktivitet ikke så meget handler på. Altså pengene skulle være et middel til at handle. Altså, hvis jeg havde en vare, og du havde nogle penge, ja, så kunne du købe min vare og sælge den mere til nogle andre, der havde en anden vare. Altså sådan et udvekslingsmiddel. Men i dag er pengene blevet målet, og det vil sige, at handlen med penge er en forretning i sig selv. Og især handel med altså finanstransaktioner hen over grænserne, handel med valuta og den slags ting, den er i dag meget større end den ægte økonomiske aktivitet. Allerede dengang sagde han, at skumsprøjtet fra de omfattende finanstransaktioner er blevet langt vigtigere end den ægte økonomiske aktivitet. Det var bare sådan noget binom, altså det som det oprindeligt var lignende penge. Per dag blev der lavet finanstransaktioner for 80 milliarder US dollars i 1970. Det er steget til 1500 milliarder US dollar per dag. Nu. Man kan jo måle det, for alt foregår jo over computere og banker og sådan nogle ting. Jeg prøver at skrive det op. Der skal så mange nuller med der. Det er et ekstremt stort tal. Og det er det, folk beriger sig på i dag ved at købe og sælge penge, ved at købe og sælge værdipapirer, ved at købe og sælge virksomheder, uden at tænke på at egentlig lave noget naturlig produktion. Den egentlige valutahandel, den udgør 2-4% af alt det handel er med valuta. 2-4%, det er den, vi har valutahandel, det er den, vi har brug for at udveksle varer mellem landene. Resten, det er ren spekulation. Og det er derfor, det bliver så sygt til samfundet. Det er derfor, det bliver så glupsk det hele efter og skov til sig på ryggen af de andre. Når vi kigger på, hvem der tjener på handlen, så har vi lavet et par modeller. Det er i fagforeningen, vi har haft et stort bananarbejderprojekt, hvor vi har hjulpet med at lave fagforeninger derovre. Prøv at kigge på den her banan. Det er et stykke af bananen, hvis det er prisen, I giver i forretningen. Det bliver brugt til producent, både til lønninger, omkostninger og profit. Det er 5% af bananens pris.
som I betaler i butikken, som ryger tilbage til producenten og til arbejde. Resten det er eksportomkostninger, international transport, import, licenser, profiter, hvad står der, modningshalder, skatter og så den store klub, der er distribution og forhandler i Europa. Det er bare for at sige det. Men den er ikke opdyget som en banan, men så tænk på, at det er kun 5% af den, som bananarbejderne og plantageejerne skal leve eller slås om. Fordi det er sådan ikke så lige. Men det prøver vi at gøre noget ved. Både ved at støtte opbygningen af fagforeningen her, og ved at opbygge et netværk i hele Europa sammen med miljøfolk og andre. Og så har vi sagt til nogle af de store selskaber, de ejer nemlig ikke plantage længere. De ejer kun retten til at handle med bananer. Det er sådan noget som Chiquita, Dole, og I kender det andre. For 2 år siden lavede vi en international kampagne, der tvang Chiquita til at anerkende retten til fagforeninger og til forhandling. I år er vi ved at lave en kampagne i gang i Europa overfor Dole, fordi Chiquita har accepteret spillereglerne. Nu skal vi have Dole til at acceptere os. Og det er derfor, I nogle gange ser, at vi har inviteret bananarbejdere så for at komme over. Og det gør vi sammen med Mark Sabra-fonden og andre miljøfolk og med ulandsorganisationer i hele Europa. Og så har vi bananarbejdernes fagforening, de er med i samarbejdet. Dem betaler vi for at komme med over til møderne hver kvartal. Det er den måde, vi prøver at løfte det på, sådan at vi hjælpes af med at løse det her problem. Fordi det er nogle af de fattigste i Mellemamerika, det er bananarbejderne. Det er også nogle af dem, der skal leve med, hvad hedder det, Kiminofens, forbandede sprøjtegift og så videre. Fra loven var jo til generalforholdet i går ude på Kiminofen. Her er det samme. Det er en Nike-sko. De er mere ekstreme. 0,4% af den sko, når I køber den, den går til løn hos dem, der skal producere den. 0,5% af skoen er løn, og Nike har næsten ingen medarbejdere direkte ansat. De er ansat i underleverandører og underleverandører til underleverandører. De har 80-100.000, der producerer sko. De er ikke ansat ved Nike. Og når vi siger, at vi skal have en overenskomst, det har vores folk, siger så. For det er nemlig 8-10.000 direkte ansatte, som laver design og logistik og kører rundt med dem og alle de der ting. Dem, der producerer dem, der er ikke nogen af dem, der er ansat af Nike. Det er for at skubbe ansvaret fra sig, når det ikke er en fagforening, eller de bliver dårligt behandlet. Endnu en gang, de producerer i uformelle sektorer, og det vil sige, det er små firmaer nogle gange, det er en baggårdsvirksomhed, der så laver 1000 par smørbånd eller undersålerne. Og det er sådan set ligegyldigt, at man laver undersåler i Indien, overlæger i Australien eller Brasilien, og smørbånd i Afrika. Bare man har logistikken i orden og ved, at den der skoen, der har størrelse 40 til højre fod og til venstre fod, lige præcis er på det samme sted, hvor man skal smøre limen på og sy den sammen. Så kan man gøre det, fordi det koster ingenting længere med containertransport. Og det betyder, at den måde, de producerer på efterhånden i gamle lande store fabrikker, hvor man kunne organisere folk, til de her leverandører og underleverandører osv., det er sådan en nedadgående skrue, hvor vi får færre og færre organiseret arbejdere rundt i verden. Der bliver færre og færre, der er i fagforening. Det er ikke kun et dansk problem. Det er et internationalt problem. Så i fjernsynet sidste sommer, der var en film, der her, Når tilbud dræber. Det var lige midt i den her, var det Europa-finalen i fodbold, der kørte lige før sommerferien.
Ja, det er den med dyre Larsen, der var.
Ja, lige præcis. Og nu har vi jo den ære, at chefen, han bor i Silkeborg nede på Sølvestvej, med stor villa nede over søen, Lars Larsen, og vi inviterede ham straks med i fagforeningen, fordi vi blev så ophidset, at vi allerede dagen efter gik ned foran Jysk, og det blev en løbesæt, og vi skrev, det er for billigt, Lars Larsen. Fordi det var der, hvor folk gik og vagede rundt i kemikalier til knæerne. Det var der, hvor der var børnearbejde. Det var der, hvor de behandlede folk virkelig dårligt over i Indien, dem der lavede deres håndklæder. Og det lykkedes at få et debatmøde op selveste aften, hvor der var, jeg tror det var kvartfinale. Det lykkedes at stampe 65 mennesker til et debatmøde. Lars Larsen takkede pænt nej, men han sendte sin PR-chef. Og vi havde ham, der lavede filmen derude, en dansker fra København, og så en fra vores fagforening, som fortalte om det her. Det skabte en vildt god debat. Det er noget, der farver folk. Og det var virkelig sådan, det provokerede folk den der. Og de lovede, at nu ville de kontrollere. Og vi sagde, at der er kun en måde at kontrollere på. For I kan sende konsulentfirma derned. 2 minutter efter, så en konsulentfirma er inde i en eksportproduktionszone, så er det gået som rygter. Der er nogle europæere her. Send alle ungerne hjem. Der skal ikke være nogen billeder af børnearbejde her.
Og det lovede, at det ville de gøre på den måde med det der konsulentfirma. Så lad være med det. Det giver ikke anden udgifter, og det får ingenting ud af, for I får nogle kunstige svar. Det eneste rigtige svar, det er at organisere arbejderne på de fabrikker og sige, lav jer en fagforening og kontrollere selv kemikalierne. Spørg os, hvis I vil noget om dem. Og lad også hjælpe med noget uddannelse til jer. Også nogle penge i starten, så I kan få en ordentlig fagforening. Fordi så er I der døgnet rundt, og så kan I selv kontrollere det, og selv begynde at stille krav, selv få en overenskomst, selv sige, at mine børn skal gå i skole og sådan noget. Og det er sådan vores forslag til, hvordan man skal løse sådan nogle problemer. Og det må vi også som socialister blive bedre til. Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet er ekstremt dårligt organiseret på internationalt plan. Vi har meget, meget svage netværker, og hvis vi skal flytte noget, så skal vi gøre ligesom over i Sydamerika, binde os tættere sammen, og så virkelig ruske i tøjet, og så stå sammen, når det er nødvendigt. Svenskerne sendt om efteråret også et filmhold derovre, for der var også svenske firmaer, der havde fået lavet varer derovre. Der tog de ud på den samme fabrik, som Jysk havde købt ved. Filmmanden, det var en inder, bandt ham op i benene og tævede ham, og så sagde, hvis du nogensinde kommer her igen, så kommer du ikke levende herfra. Det fortalte han selvfølgelig til svensk TV, og der var jo Jysk nødt til at sige, okay, det her firma kan vi ikke bruge. Vi har ellers fået kontrolleret det her fine konsulentfirma, men det duer ikke. Og der sagde han så, okay, så finder vi en ny. Men så kan vi begynde forfra at se, er det også en, der bruger børnearbejde? Er det også en, der bruger kemikalier? Det var Jysk. Og da de først hørte det der med svenskerne og fotografen, der var blevet tævet og alle de der ting, så sagde jeg, nu er det for godt, nu kan vi ikke engang. Et andet problem er det modsatte af produktion, der flytter ud i verden, det er arbejdere, der vandrer. Der sker det, at polske arbejdere vandrer til Danmark, og forleden der kunne I Politikken læse en artikel om, hvordan kinesiske piger sidder over i Polen og syr tøj. Sådan vandrer fattigere arbejdere til andre lande, og endnu fattigere arbejdere til lande, hvor de er vandret fra. Og vi, i øjeblikket, der stjæler vi de dygtigste læger fra Afrika og andre lande, hvor de får lave lønninger, fordi vi har brug for de læger. Og det vil sige, at vi tiltrækker noget af deres samfundsmæssige store værdi, nemlig de veluddannede folk. Og så siger vi, dem vi har, for vi mangler nogle folk, så betaler vi for dem. Hver gang. I dag kan man få noget, der hedder green card. Det betyder, at hvis man er veluddannet, så kan man komme ind i Danmark. Hvis du er en fattig røv fra et fattigt land, og som er på flugt for krig, så kan du ikke komme ind. Dem kan vi jo bruge og tjene penge på. Det kan vi jo ikke, fordi der skal gå i skole, og måske ingenting kan, og psykisk syge på grund af krig, eller hvad det er. Det er den kyniske måde, vi tager imod dem på. Og der kommer der en masse østarbejdere, og der har vi en gang for i forfølgende sagt, de skal være velkommen, de skal organiseres, og de skal have samme løn som danskere. Der er nogen, der siger, at de skal smides ud igen. Det er, der findes også Dansk Folkeparti folk i 3F og i andre fagforeninger. Men det mener jeg er en fuldstændig forkert måde at gøre det på. Arbejderne er tvunget til at ud og finde sig noget arbejde, og nogle gange rejser over grænser. Det har danske arbejdere også været nødt til. Der skal vi hjælpe hinanden. Vi skal opbygge fagforeninger og opbygge samarbejde med fagforeninger. Her for nylig har vi lavet en samarbejde med Ukraines landarbejderforbund. Hvis landarbejdere og lærlinge, som kommer i praktik i Danmark, og dem er der mange af, der flere hundrede om året, kommer herover, og de har meldt sig ind i Ukraines landarbejderforbund, og kommer ned til mig i fagforeningen, så får de gratis service, bare de viser deres fagforeningsbog, for så er det organiseret. Det samme prøver vi med lastbilchauffører. Uanset hvad land de kommer fra, så den fagforening, der er i Polen, Tyskland, Estland, Letland, Litauen, Finland, hele vejen rundt om Østersøen, der hjælper vi hinanden, bare vi viser vores fagforening. Den måde at gøre fagbevægelsen og klassekampen internationalt. Den her kampagne, den har intet med fagforeninger at gøre, var der en, der sagde til mig. Det er stop kvindehandel. Tusindvis af kvinder sælges til prostitution, også i Danmark. Og der startede vores forbund 3F så en kampagne, som er støttet af Enhedslisten, som er støttet af Socialdemokratiet, og som er støttet af en række andre forbund og organisationer. Vi har samlet over 100.000 underskrifter i løbet af nogle måneder sidste år, og det har været en meget, meget populær kampagne. Der har været mange gode og spændende debatmøder. Hvis ikke I har haft kvindehandelsdebat i Frederikshavn, så tag og arrangere den møde. Der er enten en politisk duel imellem nogen, der er uenige, eller at tage hende fra reden, eller tage nogle af de andre kvinder, der har stillet sig frem og været meget markant. Det er virkelig noget, der optager folk. Og det er virkelig noget, der det er jo en barsk historie, de fortæller om, hvordan kvinder er blevet behandlet. Der har været kvinder i Danmark, der har boet her i måneder, som ikke har vidst, at de var i Danmark. For de er simpelthen blevet taget med, altså de er blevet handlet, og bare blevet læst af sted, låst inde i et bordel, eller nogle af de der massageklinikker, Og så blev de flyttet ved 14. dag til et nyt sted og skal betjene nogle nye. Og der er der heldigvis i kraft af den kampagne sket det, og også ved hjælp af Arbejderpartiet i Folketinget, at man har fået udvidet den periode, hvis nu at de siger, okay, nogen af dem er illegale her, men så får de lov til at bo i en længere periode, end de gjorde før. Jeg tror, det er op til 100 dage, de kan få lov til at bo. Og hvor de så prøver at komme i kontakt med krisecenter, hvor de prøver at komme lidt på benene for ikke bare at blive sendt tilbage igen, og så blive handlet en gang. De skal selvfølgelig have, mange af dem skal have permanent opholdstilladelse, for de har intet at vende tilbage til. Det er også en del af globaliseringen. Man handler meget med mennesker. Det her det er det store politiske problem ved nyliberalismen, det er, at nationalstaterne, som Keynes han sagde, de kunne være en afdæmmende virkning på krise, de bliver svækket, og det er sådan set brug for en stærk stat til at styre tingene. Demokratierne svækkes. Man afmonterer demokratiet i mange lande. Der sker dereguleringer, det kan vi også se herhjemme. Man fjerner rettigheder, vi har. Der sker privatiseringer, altså arbejdspladserne går fra offentlige, demokratisk styret arbejdspladser til private virksomheder, og der kommer så en stor koncern og køber det bedste af. Og det, der sker også samtidig med, det er manglende skatteindtægter. Landene konkurrerer. Danmark har sat sin aktieselskabsskat ned, sådan taktvis. Når tyskerne har sat det lidt ned, eller svenskerne har sat det ned, så har vi også sat det ned. Og der tror landene, at de kan tiltrække produktionen ved at sætte det ned hele tiden. Og det vil sige, langsomt så mister man den der skatteindtægt fra produktionen. Vi er så langt ned nu, at sidste gang, der klagede Mærsk og nogle andre over, at det var en forkert politik. Og så ved jeg ikke, så har jeg en dårlig smag i munden, hvis jeg var politiker, at de multinationale selv sagde, nu skal jeg altså ikke sætte den længere. Det er i hvert fald forkert at gøre det på den måde. Der skal jo også noget penge til landevejen. En god pige, som er jer, tak. Hun er jo en ældre kvinde efterhånden. Susan George, hun er franskmand, eller hun bor i hvert fald i Frankrig, jeg tror, hun kommer fra Belgien. Hun har skrevet en bog, at en anden verden er mulig, hvis. Og hun har været med til at starte attack-bevægelsen i Frankrig, og det er dem, som så også har lavet de her sociale topmøder, alle de her aktiviteter imod G8 og Verdensbank osv. I den her bog, der prøver hun også at sige, at der er mange, der siger til os, at vi kan ikke samles i verden, alle os, der vil have en anden og mere retfærdig verden. Neoliberalisterne og de multinationale selskaber har en dagsorden. Fri marked, fri mulighed for at tjene penge, fri mulighed for at rejse rundt. Hun siger, at vi er nødt til at protestere i første omgang og sige, at vi vil ikke finde os i, for det er for stor en pris. Vi er nødt til at stoppe det værste svineri, der er rundt i verden. Og der siger vores modstander, det er jo ingen strategi. Der er jo økologiske bønder og buddhistiske munke og benhårde kommunister og socialister og alle mulige med i den her bevægelse. Og selvfølgelig kan de ikke lave et politisk program sammen, men de kan være enige om, at vi vil protestere imod det værste af globalisering. Og så siger hun, vi skal ikke blive på. De kan kritisere os alt det, vi vil. Ud af kampen mod det værste, der vil der vokse nye idéer. Et godt eksempel er Tobin-skatten. Hvis man tog en promille af skat på alle valutatransaktioner, så ville det give mere end den ubalansbistand, det blev givet i dag, alt i alt. Mere end promille. Og så tog man fra dem, der tjente de letteste penge i verden, nemlig dem, der bare handler med penge. En promille. Kan det så lade sig gøre? Ja, det kan det sagtens. For al valutahandel foregår via sådan en her. Og det vil sige, at man kan gå ind og gøre det til et effektivt system, hvis ellers landene var enige om. Og så lige pludselig, så i stedet for at tage fra almindelige arbejderes skat, ja, så kunne man tage det fra de der meget, meget grådige folk, der handler valuta. Det er et godt eksempel på, hvordan man kunne have et politisk forslag. I øjeblikket er der masser af mennesker over i verden, der kæmper imod, at vand skal blive til en vare. Det er der jo nogle steder. Der har man privatiseret vand i undergrunden, så man private multinationale selskaber har ret til at eje det, ligesom de har ret til at eje olien, og ret til at pumpe vandet op, og ret til at sælge vand. Det skal også nok komme forslag om i Danmark. Det er der ingen tvivl om. Det her, der har hun så studeret de nyliberale tænketanke, ikke CEPOS, for det var længe før CEPOS blev lavet. Det her, det er en amerikansk tænketank, der sagde, at den her udvikling skal vi have i hele verden, så skal vi nok få et godt verden, et godt samfund at leve i. Konkurrence på alle niveauer, hold inflationen, det vil sige lønnen nede, mere eksport og fri handel, fri bevægelighed for kapital og tjenesteydelser, sænk skatten for koncerner og de rige, fingrene væk fra skattely, privatisere i et væk et fleksibelt arbejdsmarked, hvor der er konkurrence mellem arbejderne, og så indføre gebyrer for det, der før var gratis, skoler, klinikker og vand. Lige nu det, når I kender. Ja, lidt, ikke? Det er som om Anders Fogh har været i lære over ved de der superliberalister. Og så skal vi huske, at der ligger en masse miljødiskussion i det her. Informationen havde for 3 måneder siden sådan en forside med 3 kloder på. Det var der lige, da de borgerlige begyndte at sige, nu vil de også være grønne. Siger nogle af miljøfolkene, hvis man skal leve ligesom danskerne, så burde vi have 3 kloder, fordi vi kan ikke belaste kloden så hårdt, som danskerne gør. Og så dertil at sige, at danskerne ligger sådan nogenlunde i midten, lidt over midt, er folk, der er endnu vildere og endnu hårdere ved kloden end danskerne.
Er vi ikke kommet i top 10?
Det er godt skidt, ja.
Ja, så fik jeg læst, at den anden dag, vi røg ned op på en tiende.
Altså med CO2-udslippet.
Det er sgu ikke rundt over.
Altså i forhold til indbyggerantallet, ja. Så er det grønt det her.
Men vi galopperer det opad med kørsel.
Ja, ja, ja. Så...
kørt kilometer per person. Mens I har lyst til at aktionere, bruge avisen og gå på gaden eller noget, så prøv at bruge nogle af de her eksempler. Mærsk fra filmen, Kvindehandel, Frank Aaens mærkevarekampagne. Spørg, hvor varerne kommer fra. Nestlé forslagene, som er der i. Eksport af arbejdspladser. Der er masser af arbejdspladser, også eksporteret op fra Frederikshavn. Bananarbejderkampagnen. Nike, som godt eksempel. Østarbejderne, børnearbejder. De nye eksempler i Latinamerika. Der er så mange gode vinkler at vise, at løsningen ligger i at tænke globalt. Der er ikke noget forkert i at tænke globalt, bare vi gør det med et socialt og solidarisk udgangspunkt, og det vil sige med en socialistisk tanke. Så kan vi lave en bedre verden. Altså som hun siger, en anden verden er mulig. Nogle andre siger, at en anden verden er nødvendig, for ellers så går vi jo kollektivt til. Og så vil det godt være lidt gammeldags. Hvis I tager den her, nogle af jer har den stående, den er blevet guldnet efterhånden. Den her kommunistiske manifest, den er skrevet i 1848, eller udgivet i 1848. Og den slutter på de aller sidste sider. Proletarer i alle lande forener står der. Så vi behøver det jo ikke, når vi er lige op for. Han vidste godt, hvad vej det her gik med kapitalen og alt det vanvittige. Han vidste godt, hvad vej det gik med krigen. Og derfor er der stadigvæk meget fornuftig tanke på så hent i den marxistiske litteratur. Og til, jeg vil sige, måske er det vores største fejl det her, at vi ikke også har studiekredse om teori og politik og sådan ting, men kun er praktiske aktivister, for det er vi jo mest. Vi skal også prøve at sætte os ind og sige, er der andre måder at tænke på? Skal vi gentænke gamle Karls tanker? Der er nogen, der har prøvet det. Hvis I går ned til boghandleren, kan I få en bog, det her. Kapitalen.com. Kapitalen.com, altså kapitalen.com. Det er nogen, der siger, nu prøver vi lige på en lidt frisk, i et frisk sprog, men på en ny måde at rejse nogle af de her problemer og sige, hvor var marxismen forældet, og hvor duede den ikke? Og hvor er det, den appellerer til i dag, også at lave en ordentlig lysarbejde, hvad der sker? For vi er nødt til at blive klogere på, hvad der sker i verden. Det her, det er kun sådan en lidt overflade betragtning, jeg har haft. Vi er nødt til at dykke ned og sige, hvad er det egentlig, der sker? Og der prøver de så med nogle gode eksempler at så sige, det går helt galt i den her retning, netop med de der meget, meget klubske kapitalfonde. Det er en spændende bog. Der er også nogle kontroversielle ting i den, som er værd at debattere, men de har virkelig gjort sig nogle tanker, de godt har skrevet. Det er sådan lidt en tyk bog, det er sådan til mange aftener, hvor man ikke kan falde i søvn. Men jeg tror, vi skal også vende os til ikke kun at være aktivister og blive farver. Vi skal også prøve at tænke og udvikle strategier, deltage i samarbejde med andre og sådan noget. Nu vil vi vise på 10 områder, hvordan den politik, vi fører på socialområdet, kulturområdet, medieområdet, det økonomiske område, 10 forskellige områder, hvordan alle aktiviteter, det er kampen mod de fattige og ikke kampen for de fattige. Og den er på 154 sider. Det er en imponerende mand. Og hvis ikke jeg har haft ham over, så skal jeg tage ham op en hel dag, fordi så skal jeg også have ham i radioen, for han er en gudsbenådet fortæller. Ja, men vi har fået en lille avis også, Enhedslisten, som skal bruges den her kampagne. Der findes masser af gode folk rundt omkring, og I kan nå at alliere jer lidt med 3F endnu. De overvejer at udlicitere deres internationale solidaritetsarbejde. Der er vi nogen, der skælder ud over, fordi det betyder, at vi kan faktisk miste de 35 millioner, vi får fra UL. Men selv fagforeninger, de kan jo gå forkert i byen. Selv fagforeninger kan jo blive miste retningen. Vi har påstået, at der er ved at gå Dansk Folkeparti.
Hvad
er
det, du mener, det vil?
De vil udlicitere det. De siger, at det skal ikke være en kerneopgave for 3F længere at lave internationalt solidaritetsarbejde.
Nå,
de
mener det. Sådan.
De mener det. Nogle af dem vil have, at vi vil fjerne det. Andre siger, at kan vi ikke lave en nødløsning, at vi så flytter det over i en anden ulandsorganisation i fagbevægelsen, så kan de køre det for os. Men hvordan skal man... Den diskussion, jeg gerne vil have, det er sammen med mine medlemmer om, hvorfor vi skal støtte og have besøg af nogen fra Mellemamerika og så videre. Fordi det er lige så vigtigt en opdragende.
Er der nogen af de der steder, f.eks. i så filmfejlet, er der nogen steder, hvor der er noget samarbejde med nogle uddannelsesinstitutioner?
Der er masser af muligheder for, men der skal I især kontakte organisationer som Mellemfolk i Samvirke og IBIS. De to de har kontakt over hele tonen uddannelsesmæssigt, og det er det, de er rigtig gode til. Vores ligger på det der med at opbygge fagforeningen. Vi har ikke forstand på det. Og så er der en lille forening, vi har lige haft besøg af en lærer fra Mexico, som var i Danmark, og hun har været nede for det område der, Oaxaca, som det her. Der har der været oprør, og hvor man simpelthen har sat en helt ny dagsorden i en kommune, udbygget skolerne, udbygget aktiviteterne der, imod regeringens ønsker, men man har fået så store befolkningsgrupper med. Og hun var lærer, og hun har været så meget centralt placeret i de aktiviteter, hun var nødt til at trække ind i hovedstaden og så over og fortælle om, at det er Mellemamerika-gruppen i på Aarhus Universitet. Det er sådan en lille bitte gruppe, men de er bravende gode, de har altid været uddannelsesorganisationer. På international plan findes der nogle faglige organisationer. For eksempel inden for transportarbejderne, der har vi International Transportarbejderføderation, ITF. Det har været sådan nogle, hvor fagforeninger mødes og snakker med hinanden, udveksler erfaringer og prøver også at se, om man kunne lære noget aktivitet. De har begyndt at tænke anderledes nu. De siger, at vi kan ikke bare mødes og diskutere, hvordan går det og hvordan gik det sidste gang. Nu er de begyndt at opbygge netværk inden for de multinationale selskaber. Og det vil sige, at de samler alle fagforeninger fra hele verden, som for eksempel har Mærsk som arbejdsgiver. Og i Danmark, der har vi så fået ansvaret, fordi det er jo hovedkontoret, der ligger i Danmark, og det vil sige, at den fagforening, hvor hovedkontoret ligger, er så ansvarlig for aktiviteterne. Så gør vi det, at vi i to dage, der samlede vi så nogle af 50 fagforeningsfolk fra 22 forskellige lande, dækkende af alle 6 kontinenter, og diskuterede, hvad kan vi gøre, fordi nogle steder, for eksempel i El Salvador, der var der nogle af Mærsk-chaufførerne, der ville lave en fagforening, og ham, organisatoren, han kom til El Salvador op fra Teamsters op i USA. 2 dage efter han kom til El Salvador, der var han skudt. Der er jo ikke nogen forbindelse mellem Mærsk og det mor, det er klart. Men det er da mærkeligt, at en faglig agitat bliver skudt 2 dage efter han kommer ned og skal i gang med det her arbejde. I kan se eksempel dermed, at de ikke ville give dem en fagforening. Vi kunne se havnearbejderne fra Constanza, hvor Mærsk ikke ville lave overenskomst mellem ned i Rumænien. Der var masser af eksempler. Der er også masser af eksempler på det. Det andet, at han har overenskomst, ligesom i Danmark, altså på skibsfærfte, Føtex og på havnen og så videre. Det er jo helt uhørt, hvis man i Europa ikke har en overenskomst med Mærsk. Så han er tosidigt uhyre, kan man nærmest sige. Altså den gode side og den dårlige side. Hvis vi så samler erfaringerne, så opbygger vi en hjemmeside, og så skriver vi simpelthen om alle erfaringerne. En international hjemmeside på engelsk og spansk. Og så kan man læse om det der. Alene da vi sagde, at vi ville gøre det, så fik havnearbejderne i Jordan, de fik tilbud om forhandling i løbet af 24 timer, fordi de skulle have op. Og så sagde nu tager vi op og fortæller, at du ikke vil forhandle. Jamen, vi vil godt holde et møde med jer, og det kan vi gøre med det samme. Altså. De skal ikke på en hjemmeside, og det Mærsk er meget følsomt for offentlig omtale. Og med det samme, ITF's netværk for Mærsk sagde, kan vi holde et møde? Så sagde han ja, og de havde så et møde i forrige uge, nogle få stykker. Og så, så aftalte de så, kan I komme og diskutere med vores folk fra hele verden her? Ja, sagde han. Og der havde Pontoppidan inviteret en af vicedirektørerne. Inviteret 6 af spidserne fra USA og fra rundt i verden, som står for Mærskes firmaer. Og de sagde på en lang række, og så sagde han selv at forklare de 2 timer, hvordan det er. Og han sagde, vi har forstået signalet. Vi har forstået, at vi ikke er gode nok til, at vi vil gerne løse det her problem. Vi kan ikke holde til ham. Det er aldrig set før overfor en multinational selskab, at man kan komme så langt. De fleste ville have sagt nej til at mødes med 50 faglige repræsentanter rundt omkring. Det er det mest skældsættende faglige arbejde, jeg har været med i. Jeg var kun med, fordi vi har lavet en engelsk udgave af filmen, men den viste vi så for dem, og så var jeg med i diskussionerne, for jeg har ikke decideret noget med Mærsk arbejdspladser at gøre. Men det er så skældsættende, det de har lavet i ITF her, at det vil danne skole for fagligt samarbejde på global plan, når først det her kommer til at fungere. Det er helt sikkert. Det er helt, og det er helt nyt. Ny situation at se Mærsk i, fordi de har været meget lukket. Jeg ved ikke, om I har set, når Frank Aaen er gået på talerstolen, de har nærmest været forarvet og fornærmet over, at han kunne tillade sig at sige noget på de der. Nu er der en helt anden tone, fordi de kan se, hvis arbejderne er så godt organiseret, og de begynder at køre kampagne, så kommer det til at forskelle.
Adressen på den hjemmeside?
Den bliver sendt nu her i løbet af kort tid, for den vil blive opbygget, og det er en dansker, der hedder Peter Rasmussen, som blandt andet også skriver i Arbejderen, og jeg er ved på, at den kommer dagen efter den er åben, der kommer den i Arbejderen med adressen og klar til at kunne gå ind på. Men det var så opmuntrende at være med til at se, at det virkelig kan lykkes at tage en dyst og prøve kræfter med et multinationalt selskab, som vi endda kender godt til det. Der er nogle rigtig gode signaler i det. Jeg var i hvert fald helt opløftet, da jeg tog hjem i går. Hvad er det for nogle firmaer, I har heroppe af de multinationale? Hvem er jeg værftet? Og
det er jo lavet. Der er jo ikke noget. Altså det er repræsionsværk. Det er jo lokalt eje.
Er det lokalt eje?
Ja. Der er jo Daniel. Det var J. Lauritsen. Ja. Men så er der Man Hall. Alfredisen. Ja. Der er tysk. Ja, Martin. Ja,
det er det. Det er lysfirma.
Ja, lysfirma. Ja. Det er sådan set det. Ja, det er jo også godt. Det er nationalt, ikke? med Aarhus,
ikke? Ja, afdelinger ved Kina og Ungarn og USA og raske sammen.
Ja, ja, men det siger jo ikke ligefrem, at det kalder det multinationalt, ikke? Altså, ja. Der er jo kun mand. Ja. Og vel, og så...
Råbler,
jeg ved
ikke.
Nej, de er jo bare på børsmonteret, ikke? Og, ja. Og klarer sig vel, det er godt. Det er selv lige lyslederkab og sådan ting, ikke?
Og Ørsted, det er stadigvæk lokalt.
Ja, Oskar, ja.
Oskar, ja.
Han sidder, det er stadig i familieegn, ja. Så det er tredje generationer, så der er ikke nogen, der sidder dem.
Vi har samtidig sådan, når man kommer til at snakke om sådan nogle ting, så er det næsten uoverstigeligt, hvordan fanden skal vi tage den kamp. Men hvis man kigger på de kampagner, der har kørt efterhånden, altså både Attac, men også bare de der små ting, som Frank Aaen har rejst op på generalforsamlingen, det der møde, der var de her andre på dag, så er der kim hele vejen rundt til en masse gode aktiviteter, som giver sådan lidt lys i mørket, og som giver lidt optimisme, synes jeg, fordi det er jo en hel masse forskellige steder, man tager kampen op imod de uretfærdigheder, det er. Imod den forkerte udvikling, der ligger i den der helt frie nyliberalisme. Og det er der, vi skal kære an, og det er der, vi skal prøve at sige, det skal vi gøre til brede bevægelser, det skal vi gøre til folkelig modstand, fordi folk er forarvet over sådan noget, når de hører sandheden om Jysk, når de hører sandheden om de der dyremoser og sådan noget. Lige nu, der tæller vi jo stemmer i fagforeningerne med det her overenskomst. Og når vi har agiteret for det, nej, vi synes ikke, de er gode nok, de overenskomster, vi har fået den her i vores fagforeninger. Og vi behøver næsten kun, når vi kommer ud på en arbejdsplads, at sige, jamen, hvad synes I? Er I tilfreds med det? Så siger han, åh, det er vel meget godt. Så siger han, dyre Moses skulle da have en meget større pris. Han får 20.000 kroner i timen for at sætte og sælge store dansk værdier ud til alle mulige og kaste det i gang. Ja, det er rigtigt, siger det så. Så behøver man ikke nævne mere en dyre Moses. Så har alle forstået, den der glubende lyst til at rave til sig, den synes alle er for meget. Folk er virkelig farvet over, at de små håndører, der blev til timeforholdelsen. Men når de andre bare rager til sig. Han har lavet hovedarbejdet i den nej-kampagne, der har været i den her uge. Det er der ingen tvivl om.
Det er Christian. Det var lidt af spor, der var her i weekenden, eller var lige op til weekenden, så jeg så 3F, der opfordrer til at stemme ja med Poul Eksgaard Christensen, stort billede, du ved, og hvad ved jeg. Og så tænker jeg på, hvad fanden? Hvordan sidder man der indtaget i en fagforening, som, hvor man så indtaget, hvad skal man sige det? Du står for ikke for nej-kampagne, ikke? Hvor så? Der sidder en bestyrelse, ikke, som finansierer de der, de er fandme dyre, de er hele tiden sådan nogen, så ikke? Det må man da have det utroligt dårligt med, ikke? Og
nu skal du høre, 3F har fastholdt det gamle SID-princip med, at vi er en decentral forbund. Det betyder, at fagforeningerne har forbund. Det betyder, at forbundet kan ikke blande sig i afdelingen, hverken på kontingent, lønninger eller de politiske holdninger, vi har. Mm. Vi skal selvfølgelig følge forbundets hovedlinjer, så.
Ja.
Og det betyder, at når vi laver afstemninger, så er det pisse besværligt. Fordi så gør vi det, at materialerne bliver sendt ud i afdelingerne, og så er afdelingerne, der skal kontakte medlemmerne, køre ud på arbejdspladserne, eller sende det ud, eller hvad man nu vælger at gøre i den anden fagforening. Mm. I Dansk Metal, i HK og de andre, der sender man centralt ud. Og hvorfor holder vi fast i det? Vi har lige fået nogen fra RBF, altså restaurationsbranchen, de er kommet ind til os, de sagde, hold da kæft, hvor er det bøvlet at sidde i en lokal fagforening her. I vores gamle forbund, der sendte forbundet bare det hele ud. Og så ventede vi, og så kom tallene. Så siger man, kan I ikke se en forskel? Hvis man har decentraliseret det, så er det dem, der er tæt på medlemmerne, der tager stilling, altså for eksempel vores lokale bestyrelse. Mm-hmm. Og så anbefaler vi ja eller nej, når vi snakker med tillidsfolkene. Og så er det det, vi kører ud som fællesholdning. Og så sender jeg et brev ud sammen med stemmemateriale, hvor der står, vores lokale bestyrelse, vores generalforsamling anbefaler at stemme nej, fordi vi bør have noget mere af alle de kæmpe rigdomme, I har tændt hjem i de senere. Mm-hmm. Og det betyder også, om så Poul Erik satte 10 annoncer i, så læser de først det, som deres lokale bestyrelser og deres lokale generalforsamling siger.
Mm-hmm.
Og så kigger de lidt på Poul Erik og siger, at ja, nogen af dem lader sig så overtale ham. Men de har meget, meget mere respekt og lytter meget mere til, hvad vi siger. De ringer tit ind og spørger, hvad mener I om det? Og der tror vi, at arbejderen har prøvet at krasse lidt i lakken, for der er noget, der tyder på, at Poul Erik og forbundet har været så kynisk, at de kun har annonceret i lokalblade, hvor de vidste, at afdelingen anbefalede mig. Og det kan jeg godt se. Man kan ikke have et forbund, der direkte går i krig med dem, de er uenige med ude i afdelingen. Så får han fandme på nakken til kongressen. Hvis det er rigtigt, det kan godt være, at det ikke er rigtigt, men der er noget, der tyder på det, fordi vi har en strive af afdelinger ned over Jylland fra Viborg og sådan ned til Silkeborg og Horsens. En hel del nye afdelinger, Grindsted, Bjerringbro, Skanderborg, som traditionelt har stemt ja til overenskomsten, fordi de sagde, at det er nok det bedste, vi kan få ud af, men som i år har anbefalet mig. Og hvis det er systematisk, at han prøver på at påvirke vores lokale arbejde. Det er helt okay, hvis han laver det i hele landet, så må han jo have de holdninger, fordi der er det flertal i forbundet for, ja, det er der. Mm. Der var cirka 60% ja og cirka 40% nej på rundtønskridsmødet. Men man skal ikke gå ud så systematisk og så vælge ud og sige, nu kører vi kamp mod vores egne afdelinger ud over med den struktur, vi har. For det er en decentral struktur, og det er vores område, og det skal han ikke blande sig.
Okay.
Og det er derfor, vi vores mål er at komme op på 50%. Vi når det ikke helt. Jeg vil gætte på et sted mellem 5% og 48% kommer vi op på. Og det er jeg ikke tilfreds med.
Nej, for det kommer lige med samkædningsregler.
Ja.
Hvert der helt. Måske.
Under 40%, der skal 25% af alle, der har stemt, af alle, der kan stemme, have stemt nej, for at det bliver stemt ned. Under 40%, der skal 25% af dem alle sammen. Og det vil sige, at det kan være 15% ja stemmer, og 24% nej stemmer, og så bliver det alligevel vedtaget. Så længe det er under 40%. Nå, det har ikke så meget med globaliseringen at gøre.
Jo, indtaget, fordi de regler skal man jo sørge for ikke at give videre.
Ja, det skal man. Det skal man lige huske. Men nogle af dem vil være glade for at bare have vores
forretlige
regler, fordi de har ingenting. Og jeg var i Guatemala for et par år siden. Der var vi inde i et område, vi måtte ikke engang fortælle, hvem vi besøgte, fordi vi gik bagom og ind igennem nogle marker, fordi hvis plantageejerne opdagede, at de var ved at opbygge fagforeninger, så ville de blive fyret med det samme, måske endda skudt i Guatemala. Det er det land i verden, der hvert år får skudt flest faglige ledere, altså simpelthen likvideret. Det er så barsk og ubehageligt klima dernede. Det koster $25 at få likvideret en mand, og så tager de skraldet også, nogle af dem. Det er så korrupt og så ubehageligt. Det er, man bliver dybt imponeret over folk, der tør at lave fagforeningsarbejde i sådan en klima.
Det er jo rigtigt, at det er forfærdeligt, at mennesker kan være så korrupte og misbruge magt. Og nu fremhæver du så Karl Marx og siger, at vi skal sætte os noget mere ind i hans tankegang, for så kan vi måske løse problemerne den vej. Der blev sagt i filmen, eller også sagde du det, at der skal kæmpes for et demokratisk, retfærdigt samfund. Det er jo sådan, kræver jo så en definition, hvad et demokratisk og retfærdigt samfund er, og det kan vi jo sikkert ikke blive enige om. Men jeg kan ikke lade være med at sige til dig, Christian Juhl, at alle de ting, negative ting, du har sagt om Malaysia og andre steder, dem kunne du også have sagt om alle de steder, hvor man har indført såkaldt kommunisme. Der har været korruption. Man kunne ikke blive medlem af kommunistpartiet, medmindre man var på Gøjs. En af min families medlemmer har siddet i nøgengamme og Buchenwalde. Og der lærte han en russer at kende, som kunne tale tysk. Derfor kunne de tale sammen. Og han spurgte ham efter, er du medlem af det kommunistiske parti? Og ved du hvad så han sagde? Så sagde han, nej, det kan jeg ikke blive, for jeg er ikke burgøjs. Men Karl Marx sagde jo netop, at proletarerne skulle bekæmpe burgøjserne. Så det er det, jeg mener. Det er jo meget, meget svært, synes jeg, hvis vi hver eneste gang, vi skal tale demokrati og retfærdighed, at så skal vi den vej af Karl Marx. Jeg synes, det er en tung vandring, at vi skal gå 160 år tilbage i tiden og stadigvæk sidde og snørke i ham. Der er kommet mange teorier siden, og jeg synes, der er mange muligheder for at bruge moderne filosofer og økonomer til at forholde os kritisk til et demokratisk og retfærdigt samfund. Jeg tror, det er en stor belastning for os på venstrefløjen, at vi hele tiden bliver skudt i skuen, at vi bare er sådan nogle marxister, der vandrer rundt som nogle kustoder og tænker i tanker, der er 160 år gamle. Det tror jeg ikke på mere. Det er jeg blevet for gammel til at tro på. Jeg er ikke anti-marxist. Jeg mener bare, at Marx skal have sin plads i forhold til de andre.
Jeg er ikke uenig med dig. Jeg tror ikke, det er Karl Marx, der er vores største problem. Jeg tror, det er de kommunistpartier, som har misrygtet både deres udlægning af det, men især deres praktisering af den magt, de har fået. Og det er derfor, jeg har været med om det problem om det. Det er derfor, jeg er i Enhedslisten i dag. Fordi hvis ikke man vil lære af kollapset i Østeuropa, hvis ikke man vil lære af de overgreb, der har været, så mener jeg, så kommer vi ikke. Det er helt enig med det. Det er ikke derfor, jeg tager billeder af Karl Marx. Det er fordi, jeg mener stadigvæk, der er noget rigtigt netop, at arbejderne skal organisere sig og stå sammen. Altså nu tager jeg den helt glatte model, fordi der er masser af ting. Altså, vi skal heller ikke lave bibler med. Det synes jeg er forkert, uanset hvem der har skrevet med. Marx, Lenin, Engels, Frank Aaen, eller hvad fanden ikke den påskrivende. Det er derfor, jeg også nævner nogle af de andre bøger. Altså, Knud Vilby, Susan George, de er nok altså fritaget for at blive kaldt marxister i den forstand. de har gjort sig nogle tanker om verdens uretfærdighed, at de er begyndt at tegne nogle linjer af alternative veje. Og det synes jeg, det er så også kvaliteten ved Enhedslisten. Altså, der er også svaghed, for vi diskuterer ikke så meget teori. Og det kan vi godt, både moderne og gamle teorier, så sige, hvad er der tilbage, er det, der duer?
Yeah.
Og den, når jeg siger kapitalen.com, så siger jeg, der er et par mennesker, der virkelig har vendt det hele på hovedet, og så smidt Karl Marx ned på gulvet, og så siger, skal vi samle noget af det op? Og hvad kan det hedde i dag, hvis det skulle hedde noget?
Yeah.
Det synes jeg er fornyende. Susan George, hun rusker ved hele systemet og siger, vi har så vanvittigt et system, at vi er nødt til at handle, som jeg sagde, buddhistiske munke, økologer og bare få flipper og alt muligt sammen. Og jeg ser også lidt tendensen til det samme i Enhedslisten. Altså, der er en mangfoldighed. Nu på fredag, når der er pressemøde med efter top 10, så er der selvfølgelig folketingsfolkene. Og så sætter der en pige med tørklæde på. Der sætter nogle fagforeningsfolk. Der er ved at komme en bredde. Og vi burde have så stor en mangfoldighed i Enhedslisten, at vi netop kunne tegne nogle visioner. Det har vi også kunnet på nogle områder. Ikke? Både skabe modstanden, men også tegne nogle alternativer. Og det synes jeg, trods vi kun har haft 4-5 pladser, at vi faktisk har magtet. Uden dogmatisk ting. Og det er derfor, jeg godt bliver være inde. Så jeg er slet ikke uenig med dig i de der ting. For jeg føler mig også belastet af gamle venners misregime rundt omkring i verden. Altså, jeg har gode venner nede i det, der er, som vi stadigvæk, altså personlige venner. Og vi diskuterer det, så er det slognister og siger, hvad fanden var det der for noget? Altså, jeg har lige set, jeg ved ikke om I så, der kom en ny film, det hedder De Andres Liv, som handler om sådan en Stasi-mand der, som aflytter folk. Og altså, der er så mange gode vinkler i den film der, men den er jo så benhård i sit kritik af det, der er systemet, at den er meget værre egentlig, og slår meget hårdere ind end sådan nøgterne analyser i andre aviser eller sådan nogle ting. Det er virkelig, men det er også en film, hvor man kan se, der er nogle mennesker i det system, som så har arbejdet, og også arbejdet med modstanden, og arbejdet med at prøve at finde veje ud for deres drømmer og idéer og sådan noget. Det er en af de bedste film, jeg har set i lang tid. Og der tror jeg, du har ret. Altså, vi skal sgu se på mangfoldigheden, og prøve nye veje, analysere på en ny måde. Men der er to hovedmodsætninger. Det er dem, der ejer kapitalen, og dem, der ikke ejer kapitalen, og som skal arbejde for at overleve. Den hovedmodsætning, den tror jeg stadigvæk på, er der. Og det er den, Karl Marx fik øje på, og det siger han, at det er klassekampen, der i øjeblikket bestemmer vores placering. Og hvis ikke vi tager aktie i klassekampen, eller hvis vi negligerer den, så går vi fejl i byen. Der tror jeg, han er. Så jeg tror sagtens, vi kan føle sig langt hen. Det er helt sikkert. Jeg har bare været mange år om at erkende det, fordi jeg troede, der skulle sådan en stærkt kontant parti til at altså disciplinære parti og altså kommunistparti til. Det tror jeg ikke på længe. Det tror jeg er en fejl, fordi den form for organisering, hvor man så sætter demokrati ud af kraft, stykker af vejen, den korrumperer de mennesker og ødelægger de mennesker, der så har magten. Og de tror, de er mere end andre. Og det er det farligste.
Altså tag det her Marx, der stadigvæk har været vans, og hans analyse af kapitalismen, som du selv sagde, der, den passer langt ind ad vejen. Og alt det politiske, der man går til at diktatur, det var noget lort. Jeg har ikke selv været med i DKP, men altså, jeg beskæftede mig med det på universitetet og sådan. Jeg kom holdt bare der under ungdomsoprøret. Men det, han dissertat, du kom med at arbejde i alle andre foreninger, det er gyldig i dag, om det er værd det nogensinde. Og det må være løsningen for, at vi alle sammen kommer med. Ellers går det helt galt. Nu har vi det her stjernekrigsprojekt. Det er jo lige, hvor amerikanerne kan gøre sig usårlige, og så kan de skalte i vand med resten af verden, når der bliver knaphed om vandressourcer, så ved jeg miljøproblemer. Så det er virkelig vigtigt, at vi får en helhed i verden nu, ved at I går ud og laver det her stykke arbejde for de der kontakter. Så jeg synes, det er fantastisk vigtigt arbejde, I er i gang med, så jeg håber, at det lykkes.
Ja, det er jo et fælles projekt.
Men I har gjort det konkret med det her film.
Ja. Men det er der gode, ikke? Altså, det er den eneste måde, vi kan sprede ringene på, det er ved at lave deltage sådan noget ved G8, protestere imod det værste af, tage nogle diskussioner som dem her, brede diskussionerne ud i de andre steder, hvor vi kommer, lave en aktion, for eksempel nu var vores Enhedslæste afdeling i lørdags på gaden mod Nestlé. Det var vældig gode diskussioner, man får. Og det er tit, man får gode diskussioner ved at tage fat i det der Og så den der kampagne, kan I huske den kampagne med de 200 firmaer i Danmark, der ikke betaler skat? Det er virkelig sådan nogle ting, som siger, at det er virkelig rigtigt, siger folk. Ja, det er rigtigt. Frank Aaen har fået listerne, og det er sgu ikke noget, han har digtet. Det er noget, hvad hedder det, statsministeriet har udleveret. Og det er fakta. I 10 år har den ene og den anden, og så videre. Det er sådan nogle ting, man kan få folk til bare lige at åbne øjnene lidt, og måske gøre, at de gider diskutere alternativer, og gider diskutere fælles modstand imod det værste af alt. Og så synes jeg, at kunne vi så vandre et stykke af vejen i fællesskab, jamen så kan vi måske få jævnet nogle af de værste uretfærdigheder ud, og så efterhånden så få fundet nogle modeller, som kunne være gode at arbejde med.
Vi har jo altid et handlingsprogram, og alt hvad du har lagt frem her, det tror jeg, at vi alle sammen vil sige, jamen det er jo det, som man kan undre sig over, at vi ikke kan få flere til at samles omkring det. Det, jeg tror, der er årsagen til det, det tror jeg, det er vores principprogram. Det minder i uhyggelig grad om noget, der fører til de ting, vi har set over Østpå i sin tid. Ikke? Det tror jeg virkelig, vi har brug for at få det taget op og få det revideret og få det mere demokratiseret. Og ja, jeg vil ikke sige mere om det nu. Men der tror jeg virkelig, vi skal sætte ind.
Men det kan jo komme ud netop af sådan en ordentlig diskussion om principperne og teorien og alt. Jeg har bare sådan, hvis man kan gøre begge til, fordi jeg er mest til det der med at gå på gaden, og jeg synes, det er der, hvor tingene sker. Og lave sådan nogle ting, hvor der er solidaritetsarbejde og alle de andre ting. Sådan har I sikkert også. Men vi skal også huske, at give os tid til sådan en aften at snakke lidt mere om, hvad er det for noget, og invitere folk, der sådan har arbejdet lidt mere dybt end mig.
Du er inde på det der med Kane, ikke? Med den store offentlige sektor. Altså det tror jeg da er helt sikkert, at det skal vi holde fast i. Og det er det, jeg synes, der er lidt uhyggeligt ved vores principprogram. Det er det, at man vil bryde alt det ned, som egentlig er godt og effektivt, og som bare skal styres og kontrolleres. Jeg tror, man skal passe på ikke at vælte noget, som faktisk kan bruges. Men vi skal forholde os kritisk til det, og vi skal file det til, så det bliver demokratisk og retfærdigt, det er ikke tilhængende.
Men jeg synes der også ender vejen, at Enhedslistens politik netop har udviklet sig også til. Der er jo ikke så meget revolution i det mere, som vi kunne gøre, eller udtrykke os i 70'erne. Og det var jo sådan til ligegyldigt, om det var VS'erne eller Enhedslisten, eller hvem det var. Så var vi jo voldsomt revolution. Altså jeg synes, der er mange ansatser til at sige, at vi skal prøve at udvikle kommunerne. Vi skal lave reformer der. Vi skal have bedre miljø der. Og vi skal gøre det nu. Og uanset hvordan magtforholdene er i Danmark, skal vi prøve at forandre. Og det er jo da en mere, hvad skal man kalde det, pragmatisk tilgang til tingene, end det har været før. Og på den måde synes jeg bliver jo gladere og gladere ved at være Enhedslisten. Og glæder og glæder ved at være med til at diskutere Enhedslisten og udvikle både politik, men også aktivitet. Fordi jeg synes, det er et rigtig fedt fællesskab at være med i. Prøv at se den her diskussion, der er i øjeblikket. Ikke? Næsten alle andre partier, de kan slet ikke håndtere det. Hvis de satte sig ned og læste, hvad Smara har udtalt om religion, om sharia, om mænd, om stening, om ja, alt muligt, jeg tager det fra en ende af, ikke? Så der ligger den jo fuld på linje med vores måde at tænke på. Hun er en klog kvinde, det er det, der irriterer dem. Ikke? Hun er en klog kvinde, der ikke forfalder til dogmatisk tænkning. Men hun har bare den idé, at det er nu altså... Hun er ikke blevet... Hun føler ikke, at hun er tvungen til at gå med det tørklæde. Hun har synes selv, hun har valgt det. Og så fokuserer man på det eneste syn. Ikke? Man spørger ikke hende, hvad mener du så? Og går du ind for stening? Og hvordan vil du udvikle socialpolitikken i Danmark? Nej, det kommer til at handle om det der tørklæde hele lortet. Blandt andet fordi vi har nogle forstenet og konservative dogmatiske præstefætter i Danmark, som skal lave plat på det. Selvfølgelig vil det skabe debat, også internt i Enhedslisten, hvis hun kommer i Folketinget. Selvfølgelig er der nogen, der ikke kan acceptere det, og vil være så ultimativ i deres krav om, at vi er ikke religiøse og vil have fjernet religion. Men det vil også på den anden måde skabe en god debat om kultur og mangfoldighed og plads til os alle sammen og et samfund, hvor vi prøver at genrette os. For hun er nemlig et godt eksempel på en muslimsk kvinde, som bruger hovedet og som går ind i det samfund, hun lever i, men også vil kræve at kunne sige sin ret, vil kræve at blande sig, kræve at få indflydelse. Så på den måde er hun et godt eksempel på, bare de der for fanden vil gøre det alle sammen.
Bare en idé i initiativet fra et havn, så jeg skal også sørge for at skaffe nogen med tørklæde på.
Det er jo det. Vi så jo også nu her i filmen, hvordan alle disse kvinder, der arbejder for at få faglige rettigheder, de har alle sammen tørklæde på, fordi det
har man nogle gange der, ikke?
Der er lige godt en bog. Jeg husker, der er skrevet en dansk pige. Hun har skrevet om sin bedstemor, som var kommet ned fra Lolland Falster. Og i den bog, jeg har ikke læst anden lige præcis af den, jeg så en af den. Der var der billeder af pigerne i 20'erne, da de gik og samlede roerne i på Lolland Falster. De er jo alle sammen stramt bundet på her, tørklæde. Og der har jo været perioder i den danske historie også, hvor det ikke kun var praktiske grunde for ikke at svine hårdt til, men også fordi, at det var ikke så tugtigt bare at vise sit uslået hår. Og det var sket at se, da Information så tog nogle billeder, så tog de også billeder af kvinderne i 60'erne og 70'erne med deres lille blære og sådan noget. Så sagde, hvad var det symbol på? Ja, det var sgu da et politisk hvad skal man sige, signal, man sendte der. Ikke? Og det var altså også rødstrømper eller hvad nu, det skulle signalere. Der har været en masse af symboler i sådan nogle ting. Og der kan man sige, ja, og hvad så? Israelske konservative, jeg kan ikke huske, hvad de her lande, de går med deres hat og deres lange krøller, ikke? Og så man kan blive så fort helt dårlig af det. Men der er også andre, der går rundt med hat. Asmar har jo et godt svar til nogle af dem. Hun sagde, vil I så også forbyde slips i Folketinget? For det er da det mest uhyggelige symbol på kapitalisme og udbytten. Og på den måde, så er det godt at prøve at få det ned på jorden og så sige, er det handler om, eller er det hendes holdninger ikke kan lide? For hvis hun går ind for stening, hvis hun går ind for undertrykkelse af kvinder, hvis hun går ind for en konsekvent gennemførelse af sharia-lovgivningen, ja, så er hun da ikke hjemme i Enhedslisten. Så er hun sandsynligvis ikke hjemme i ret mange partier. Men det er jo ikke det, hun siger.
Det er mest mærkeligt, at hun ikke vil give hånd til mænd. Og det synes, jeg synes også, det vil være mærkeligt. Ligesom jeg synes, det vil være frygteligt, hvis man skal gå rundt med alt det der. Men det er bare så uvæsentligt. Men så kommer jeg til at tænke på, at en gang jeg lærer på en skole her i byen, så fik vi en ny inspektør, der næsten samtidig som jeg kom, som ikke var jyde. Og så var der en af de mandlige lærere, der kom og fortalte mig, at han ikke nærmede hende, fordi hun var sådan en, der gav knuser, når hun kom.
Ja.
Og det er jo 20 år siden. Det kan han simpelthen ikke have. Og det ville de ikke. Så det, og hvis vi lige gik en lille tak videre og tænkte, det var kindkys eller sådan noget, og så det var en mand, ikke også en mand, så kan vi godt forestille os, at der gik den grænse for, at man ikke ville det. I dag, der gør alle det ikke. Men så synes jeg bare godt, at man kan forestille sig, at der går det for nogen at give håndtryk til nogen. Fordi de der lærere, der ikke vil have en knuser af den nye inspektør, de respekterede ham jo godt nok for det. Ligesom hun, jeg er sikker på, at hun respekterer også de mænd, hun ikke vil give hånd.
Det er hun altså godt nu. Det stod der i hvert fald i politikken, at hun godt ville.
Var det ikke en DF-mand i år, som hun ikke ville give hånd? Jeg sagde, at man heller give hånd til en racist. Det er ligesom at acceptere ham, ikke? Så det ligger heller ikke en spark i brønden.
Men Messersmith gjorde jo lidt provokerende, at han ville give hende hånd, og han blev ved med at gå efter hende og sige, ja, giv mig hånd, så siger han, nej, jeg er helt tydeligt at lægge min hånd op på hjertet, og det viser, at jeg har stor respekt for dig. Og så sagde hun til ham, vil du vise mig den samme respekt? Så blev han fornærmet og drejet omgående om, og så gik han. Fordi så begyndte hun jo at kræve noget af ham, at han skulle ikke bare ville nedværdige hende ved og ville give hånd, når hun ikke kunne lide. Det var jo ikke for at vise respekt, han ville jo hænge hende ud, eller ned, ydmyge hende, eller hvad han nu, for at vise, at han var den rigtige.
Jeg kommer også til at tænke på en situation, hvor en 15 år siden, det er Dan Kvarsus, som var ret meget fremme den gang, pakistaner. Han var i TV-debat med Søren Krav, tror jeg det var, og der ville han så give Søren Krav hånd, der ville Søren Krav ikke give ham hånd, og det kunne man se, at fjernsynet hele Danmark. Når nogen han ikke vil give hånd, hvordan kan han så kræve, at alle andre skal give ham hånd? På enkelt bordet fra den linje.
Det er lidt trist, jeg kommer til at se på uret, at vi skulle ud, og vi siger det snart.
Nå, det er... så vil jeg godt sige tak, fordi I inviterede mig. Det er fornøjeligt at diskutere sådan nogle ting. Jeg kan godt lide at diskutere sådan nogle ting, jeg synes, det er... For mig er det væsentligste i en bagforening, det er om internationalt arbejde. Det er selvfølgelig godt, at vi lige holder vores overenskomster. Men vi kan ikke tro, at vi alene kan løfte os helt op under himlen. Vi er nødt til at sige, at nu har vi nået et godt niveau, og vi skal selvfølgelig vedligeholde det, men vi skal huske samtidig med at løfte de søstre og brødre, vi har rundt omkring i verden. Men, fordi det er vores vigtigste opgave. Og de fagforeningsfolk og politikere, der ikke forstår det, de har ikke forstået, at hvis ikke vi gør det, så skaber vi en verden, hvor spændingerne bliver store, og det der med, at forskellen på rig og fattig bliver store. Og det er den egentlige årsag til krigen og sådan noget. Slagsmålet om værdien. Og så vil jeg sige det sidste, at den der pjæse, den har Arbejdermuseet og 3F lavet sammen. Det er egentlig uddannelsesmateriale til de store klasser, men skoen, bananen og sådan nogle ting, det er her i, og så er der lidt forklaring omkring eksportproduktionszoner. Og vi bruger den til alle vores møder, fordi den er så godt skrevet, at også vi andre voksne kunne få lidt at tænke over. Den må I gerne tage med jer.
Tusind tak.
Selv tak.
Vi hørte her fagforeningens formanden for 3F i Silkeborg, Christian Juhl, der nu også er blevet Enhedslisten folketingskandidat i Nordjylland, fortæller om sit faglige arbejde på international plan, og vi hørte en gedigen politisk diskussion med medlemmer af Enhedslisten. Optagelsen er fra den 25. april 2007 i Frederikshavn, arrangeret af Enhedslisten i Frederikshavn.